Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie združenej pánom Williamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, reláciu, ktorú práve teraz počúvate v premiére, bola vopred nahraná na záznam z dôvodu pracovných a služobných povinností hosti relácie alebo moderátora. Z tohoto dôvodu nebude možné klásť telefonické a e-mailové otázky v reálnom čase, tak aby bolo možné na ne zodpovedať. Pokiaľ túto reláciu počúvate v premiére zo záznamu alebo z archívu Slobodného vysielača, tak môžete pre svoje postoje a názory využiť známu e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Poprosím vás, aby ste v úvode e-mailu napísali, o akú reláciu sa jedná, kedy bola odvysielaná, na ktorú písomne reagujete. Moderátor tieto vaše zaslané otázky a reakcie na reláciu následne prepošle hosťom relácie. Potom už bude záležať len na nich, ako budú na vaše otázky reagovať. Vopred vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť. Prajem vám príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ s vašim internetovým rádiom Slobodný vysielač, ktorý je financovaný z vašich dobrovoľných darov.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšej relácie Slovenské korene. Jedná sa o cyklus relácií, aké časy to žijeme. Témou dnešnej relácie je Na čele zápasov. Podtitul relácie je nasledovný: 30 rokov práce pre národ a vlasť. Hostiami dnešnej relácie sú pán Roman Michelko, ktorého pozdravujem.
Ďakujem za privítanie.
Ďalším našim hostom je pán docent František Škvrnda, ktorého taktiež pozdravujem.
Tiež zdravím všetkých poslucháčov aj kolegov v štúdiu, alebo teda pri vysielaní.
Taktiež pozdravujem autora tejto relácie, pána Williama Hornáčka, ktorému odovzdáva slovo.
Ďakujem pekne a zdravím všetkých našich verných poslucháčov, ktorí hádam už 87. či 8. relácii. Aj keď sme zrušili našu takú rubriku kalendárium, predsa len mi nedá, pretože som náhodou vyšiel okolo filatérie a našiel som tam veľmi pekný taký, myslím, že sa to volá Aršík, kde je napísané presné výročie narodenia významných osobností štúrovskej generácie. Tak teda aspoň to vsuniem na začiatok, pretože títo ľudia si to isto zaslúžia. Štefan Marko Dachsner, narodený roku 1822. V 92. zomrel, čiže dožil sa 70 rokov, čo v tých dobách bol pomerne, už by som nazval, kmeťovský vek. Chvála Bohu. Jan Kalinčiak, 1822-71, to znamená, že sa dožil len ani nie celých 50 rokov. Jan Palárik sa dožil 48 rokov, 1822-1870. Jan Francisci, známy to, jeden z najkrajších, však teda tí Štúrovci boli všetci krásni. Boli krásni už tým, že boli presvedčení, boli odhodlaní, obetovali sa pre svoj národ v časoch skutočne nepomerne ťažších, ako my tam si treba vždycky pripomenúť, že už čo, ako budeme žiť, aký život dnes a aký žijeme, všetky generácie slovenských národovcov a vlastencov to mali nepomerne ťažšie, ako to máme my dnes. Preto, a to už na začiatku poviem, nemáme žiadne morálne právo, aby sme sa vzdávali a vzdávali teda tých dosiahnutých úrovní, ktoré dosiahli spoločne všetky generácie Slovákov. No a posledný z nich je Janko Král, ktorý 822-76, to znamená, že len 54-ročný. No, nie som matematik, ale to nie je podstatné. V každom prípade, či je to Marko Dachsner, je to Jan Kalinčiak, Jan Palárik, Jan Francisci, Janko Král, sú našimi, aby som povedal, nedostižnými vzormi, pretože v dobách nepomerne ťažších, keď nad nimi, pod nimi ležali dereše, pred nimi väznice a nad nimi šibenice a dokázali pre náš národ vytvoriť to, čo sme my mali tú česť a to šťastie završiť. Už naša relácia sa nazýva Na čele zápasa. Tie zápasy boli, budú a nikdy neskončia. Pokiaľ bude žiť slovenský národ, neskončia nikdy a chvála Bohu, že nikdy neskončia, pretože to znamená, že sme živí. Pri tejto príležitosti nielen my, slovenská národne uvedomelá inteligencia, si uvedomujeme, že nie je to, čo oslavovať. Veru, že nie je to. Aj našou zásluhou, aj našou vinou. Mali a musíme byť dôraznejší, usilovnejší, obetavejší pri presadzovaní slovenských národno-štátnych záujmov. Čo nám hovoria, kážu, prikazujú naše heslá? Múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Správame sa múdro? Že sme si povedali dávno a opakujem to znovu, pretože opakovanie je matkou múdrosti, že múdri tvoje zdravie, tvoju výživu, výchovu a bezpečnosť nikdy nezveruje cudzím. Uvedomujeme si, kto nás neživí. Tých 900 kamionov denne, ktoré chodia, ktoré keď prestanú chodiť, tak tomu kamihu do týždňa je po nás. Svornosť. Sme svorní dostatočne? Sme vytrvalí? Už tu by som trošku takú maličku, by som povedal, na našu stranu sa priklonil a povedal, že už vytrvalo 30 rokov viesť združenia inteligencie, to znamená, že združenia osobností a autorít, môžem za seba povedať aj zo skúsenosti, že je skutočne je to najťažšia skupina, ktorú možno akým spôsobom viesť. Kde na čele je samozrejme cťou, ale viesť ľudí, ktorí každý je svojím spôsobom významná osobnosť, je veľmi ťažké a si myslím, že je to najťažšia skupina na to a tí, čo sa tomu odhodlajú, mali by si to uvedomovať. A potom ďalšie naše hesla náročnosť. Sme nároční, veď žijeme ako žobráci. To je naša náročnosť, to sme chceli po 30 rokoch samostatnej slovenskej štátnosti. Čím ďalej sme na tom horšie. Sme čím ďalej viacej druhým zaviazaní. Strácame slobodu. Sme závislí. Kritickosť. Áno, kritickosť. To sa objavuje, áno, občas sa takto vykloní. Ale bohužiaľ jednotlivo. Ten či onen. Všetci strieľajú zo svojich vlastných gulometných hniezd, by som to nazval. Ale nikdy som ich nevidel sedieť spoločne, aby si povedali, tak vytvorme to, čo vytvára ruka, malíček, ukazovák, prsteník, prostredník, palec, dohromady. Viete, čo tá ruka dokáže, veď nakoniec je to jeden z tých nástrojov, ktoré zdokonalovali aj na samotný mozog. Hej? Už teda kritickosť áno, ale ako? Spoločne? A potom tvorivosť. A to už je naša hlavná úloha, pretože kto iný, ak nie mozog spoločenstva, má riešiť a navrhovať riešenie. Teda najmä navrhovať, lebo riešiť už musí potom celý organizmus. Správame sa podľa toho, koľký sa správame. Opäť víťazí osobné, či stranické, alebo iné, akékoľvek, aj bohužiaľ, aj zahraničné ego a zahraničné záujmy nad celonárodnými, celospoločenskými, celoštátnymi záujmami. Dokedy sa budeme takto nepoučiteľne správať? Uvedomujeme si, že nie len, že prichádza, ale už dávno prebieha 10-ročia pripravovaná, všestranne zabezpečovaná tzv. Hybridná vojna. Uvedomujeme si, čo pre subjekt v takom stave všeobecnej krízy a rozloženia, v akom je Slovenská republika, to znamená? No, neviem, či dostatočne, a ak dostatočne, či dostatočne sa k tomu správame. Ale máme dnes to jubileum, takže aby sme si pripomenuli to, čo sa už aj udialo, ale nie kvôli tomu, že čo sa to udialo a čo sa udialo, ale či sa môžeme na niečom poučiť, aby sme mohli podobne konať pri úspešnosti konania, alebo sa vyhnúť tým veciam, kde sme urobili chyby a neopakovať ich zbytočne. Všetko to vzniklo. Aj stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ktorá si pripomínie behom 2 týždňov 30. výročie založenia, ale najmä 30. výročie nepretržitej činnosti, čo je dôležité. Vznikli s koreňom. Spoločnosť slovenskej inteligencie korene vznikli na základe akéhosi podobenstva. Čo sú to vlastne korene? Čoho sú symbolom korene? Korene tvoria podstatu. Conditio sine qua non. Podstatu stromu, aj rodostromu národa. Slúžia všetkým. Korene slúžia všetkým. Korene sa nepýtajú, ktorá z tých kvapiek výživy ide hore, či listom, či kvetinkám, či zrelému ovociu, kmeňu, konárom. Nepýta sa, ale pracuje. Veľmi si nezadá na tom, že či bude ona vytrčená nad zem, ak by teda aj bola náhodou, tak už potom vlastne tie korene ani neplnia úlohu, pretože korene musia byť ponorené v zemi. A v zemi, ktorá je tvorená listami, ja neviem, konármi a plodmi a všetkým, čo opadalo kedysi z neho, keď bol mladší, na zem a z neho žijú znova a znova. Takisto aj my vychádzame z ďalších generácií, teda predchádzajúcich generácií, všetkých generácií národne uvedomelej slovenskej inteligencie, či už to boli Bernolákovci, či už to boli Štúrovci, memorandisti, matičiari, Hlinkovci, alebo federalisti. To je jedno, bez ohľadu na ich ideologické podtóny. Podstata je, že všetci pracovali s úprimnou snahou pomôcť slovenskému národu sa dostať na vyššiu úroveň, než akej ho našli oni. V korene je aj overený dôkaz možnosti spolupráce. V tomto združení Korene, z ktorého vznikla po dvoch rokoch činnosti aj stála konferencia slovenskej inteligencie, spolu sedeli a nepamätám si jednu zvadu na túto tému, že či to boli idealisti, či materialisti, kresťania, či ateisti, katolíci, či evanjelici, ja neviem, horniaci a dolniaci, západniari, východniari, oravci a záhoráci, neviem, ako všetko, na čo všetko sa môže deliť slovenská spoločnosť, ale to všetko tu sedelo v takom zaujímavom priereze teda ľudí a prvotné bolo pomôcť slovenskému národu v jeho najzásadnejšej, najdôležitejšej historickej premene, a to premene z objektu cudzích záujmov, bezprávneho, nesvojprávneho objektu cudzích záujmov, akéhosi nevoľníka, ktorý ani meno nemal, ani ho nikto nepoznal, na svojprávny, rovnoprávny subjekt s výsadom alebo právom zvrchovane rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch. Mali sme to šťastie. A čo teraz s tým? Samozrejme, že záväzok je veľký. To, čo dokázali naši predchodcovia v nepomerne horších časoch, nám jasne ukazuje, že sme mohli ešte tuhšie pracovať a mali sme. A mali sme byť dôraznejší, ako som už na začiatku povedal, mali sme kadečo urobiť, dnes vidím, koľko chýb sme narobili zbytočných, napríklad aj tým, že sme si povedali, do politiky nepôjdem. Pôjdeš tam, kde ťa národ potrebuje. Takto znie vec. Ako som už hovoril mnoho razy, dospelým som sa stal vtedy nie, keď som si povedal, že či sa mi to chce, alebo sa mi to páči, alebo to ja neviem, budem robiť. Nie. Či je to treba urobiť. Tak sme zakladali aj svoje rodiny. Ak bolo treba utrieť zadok pokakaní toho dieťaťa, tak to bolo treba urobiť a nie tam sa niekde napínať nad vaňou alebo čo a tváriť sa, že to sa... Nie, treba urobiť všetko, čo treba urobiť. Očakáva sa to od nás. No. A čo žijeme dnes? Čo žijeme? Takzvaný liberalizmus. To nie je liberalizmus. Darmo hovoria, že to je liberalizmus. Nie, nie, nie. Liberalizmus by mohol byť, keby bol v obsahu naplnený. Áno, slobodnejšie rozmýšľať, uvažovať bez nejakých záťaží, či ideologických, alebo osobných, alebo ja neviem, utilitaristických. To je jedno. Liberalizmus, áno, slobodne. Nakoniec my sme si dali do nášho vyhlásenia, že nezávislosť intelektuálneho myslenia je všade na svete uctievanou jedno z najvyšších hodnot, ktoré oslobodzujú ľudského ducha, lebo nie je viazaný žiadnymi politickými zmluvami a neviem akými inými vecami, záťažami, strachom, neviem čím všetkým. Až tá natoľko, že teda môže tento duch takto oslobodený, teda liberalizovaný, môže uvažovať o zmysle nášho ľudského života. To je skutočne veľká hodnota. Kto sme, odkiaľ sme, kam ideme a tak ďalej. A takisto aj teda liberálny, takzvaný liberálny jej, a takzvaná demokracia. Tu je kadečo takzvané. Mali by sme to teda, ako sa povie, odkľúčovať, demaskovať, povedať pravdu taká, aká je. Teraz otázka samozrejme, že kde to máme povedať, to je jasné. Čo z toho vzniká? Čo z toho vzniká? Pozrite sa na dnešnú generáciu. Tých zaštoplovaných hlav, o ktorých som už toľko razy hovoril. Týchto nešťastných, zneužitých, odsudzených detí nám, rodičom odsudzených vo vlastných obývačkách, cez tie zaštoplované hlavy, ktoré im tam vymývajú mozgy a tak ďalej. Viete, čo vzniká? Zmrzačená civilizácia. Ona je zmrzačená nielen tým, že vlastne ani sa nehýbe, ona už len sedí a kliká a prepína a neviem čo všetko. Teraz je dávajú rôzne zástupné témy, ktoré kde sú topanky, ja neviem, o toľko vlastnejšie, kde čo je vlastnejšie, kde sú aké akcie, kde je, aká, s kým, kedy, koľko razy a ja neviem čo všetko a Las Vegas a LA a neviem čo všetko, Hollywood, hej, len nie riešenie, čiže mŕtvý, neskutočný virtuálny svet miesto reálneho sveta, ktorý nám prináša vážne a závažné životné problémy, ktoré treba riešiť, hej. Táto zmrzačená civilizácia detí, ktorú ja vydávam, keď chodievam dennodenne električkou do Rače, tých 20 minút tam a 20 minút späť, je mi nesmierne ľúto, pretože to sú obete. Tie deti ešte sa nevedia brániť, oni nevedia ešte ani porovnávať. Nemajú s čím, hej? prirodzenosť, normálnosť, funkčnosť, zodpovednosť, tvorivosť. Toto sú veci, ktoré sú nie témami týchto detí. Takáto súčasnosť nemôže byť základom perspektívy, ale ani záujmu teda nejakej úspešnej budúcnosti. Iniciatívu vývoja musia prevziať národné síly. Uvedomujeme si, že budúcnosť slovanských národov, alebo sa slovenského národa, celého slovanstva je výhradne v priateľskej, vzájomnej spolupráci a pomoci. Končím tento úvod tým, že som sa zamýšľal nad tým, prečo je úpadok taký lákavý. Je to až primitívne jednoduché. Vieme to všetci. Ja si to trúfnem týmto slovom povedať. Úpadok je pre väčšinu, aj to treba povedať, že nie pre každého. Pozor. Sú ľudia, ktorí vedia, že sa deje zle, že ideme zlým smerom. Úpadok je pre väčšinu lákavý preto, že nevyžaduje žiadnu námahu. Je predsa samozrejme logické, že ten, kto sa štverá na Gerlachy či Everesty, potrebuje na to nesmierne veľa vecí okrem vlastnej vôle, presvedčenia, síl, schopností, vytrvalosti a tak ďalej. Ale padanie dolu a čliapanie sa niekde v nejakých špinavých močiaroch, len preto, že sú teplé a že povedzme sa tam dá ľahko nejakým spôsobom zasítiť, je skutočne pre bytosť zvanú Homo sapiens sapiens, je to ponižujúce. Takže dnes vládne tzv. Liberálne ego. Ak by sa naši predkovia a predchodcovia správali iba na pokyny svojho osobného ega, nikdy by sme sa my, Slováci, nestali my, národ slovenský. A nikdy by sme, tak ako mnohé iné už zaniknuté spoločenstva, sa nestali subjektom, ale zostali by sme objektami cudzích záujmov. Predovšetkým životného záujmu asimilovať a pohltiť iných, aby sa stali súčasťou cudzích. Dejiny ľudstva by sa o Slovákov ako národe ani nikdy nedozvedeli. Napokon na čo aj? Veď kto nemá vôľu, schopnosti a vytrvalosť, nemá prečo a záujem byť zaujímavý pre tých, ktorí to už dokázali. Prečo by mal niekto, teda ten jasne sebou charakterizovaný ako osobnosť, sa zaoberať niekým, kto o túto najvyššiu hodnotu vlastnej identity vlastne ani nestojí. Tak, takto, vážení moji milí priatelia, úvod toho všetkého, čo mi spustilo to všetko, tie roky, tých 30 skutočne statočne odpracovaných rokov skutočnej slovenskej elity, ja budem čítať aj mená, teraz si to už môžem dovoliť, mnohí z tých ľudí už nežijú a dám na zváženie, ja osobne za slovenskú slovenskú elitu považujem, pretože ani jeden z nich, nepamätám si, ani sa to nestalo, musel by som si to pamätať, nezobral ani 10 halierov, ani korunu za to, čo urobil pre slovenský národ. Keď bolo treba robiť expertízy, stanoviská, analýzy, čokoľvek si viete predstaviť, ľudia to nosili a tak ako ja, tak aj oni sme to robili zadarmo pre užitok na prospech slovenského národa. A to, že sme boli odmenení na rozdiel od iných generácií, pretože tí, ako som už povedal, urobili mnoho, oveľa viacej, ako sme urobili my, ale nemali to šťastie, že boli objektívne okolnosti, okolia, aj zrelosť slovenského národa, ktorý ešte nikdy v dejinách nebol tak pripravený prevziať zodpovednosť do vlastných rúk ako my. Našou hádam aj zásluhou, alebo časťou zásluhy by bolo to, že sme odhadli tento presný čas, ktorý napríklad nevyšiel Kataláncom alebo iným národom, ktoré potom túžia takisto ako my, ale nevedeli to uskutočniť pravý čas. To bola naša zásluha, to by som mohol povedať, ale potom už budeme hovoriť ďalej. Takže toľko na úvod, vážení priatelia. Ďakujem pekne.
No, ja som sa tiež zamýšľal na touto reláciou. Ja som to poňal tak, že vlastne ten zástoj, v čom bol najzásadnejší? A ak by som to mal definovať, ja som samozrejme aktívne na Slováky plus začal nejaký na prelome milénií a to 90. roky som samozrejme registroval, vnímal, ale viac menej tak z boku. Ale samozrejme viem, že v tom čase boli v častej papierničke viacdňové konferencie,
trojdňové.
Boli tam panely a tak ďalej, čiže naozaj to malo istý vplyv a hlavne to, čo dneska je ako sci-fi, ako nepredstaviteľná vec, vtedy podarilo naplniť, a to, že inteligencia komunikovala s politickými elitami a už bez ohľadu, čo znamenajú tie elity. A aj keď samozrejme si môžeme hovoriť, že kde kto mal všelijaké chyby, aj Mečiar ich mal, tak porovnať to s dnešnými držiteľmi moci je neporovnateľné, napriek všetkým jeho chybám, zlyhaniam a neviem čoho všetkého. Vtedy bola situácia, a teraz samozrejme tá fáza spolupráce alebo kohabitácie inteligenciou a držiteľmi politickej moci mala svoje fázy. Boli časy, kedy naozaj aj načúvali, aj sa dali inšpirovať, aj sa zdalo, že potrebujú ten intelektuálny softver, aby naplnili svoj program. A vtedy, a chvála Bohu, tá komunikácia bola, inteligencia mala vplyv na politikov. To dneska už nefunguje. Dneska už je...
Vstúpim ti len 12 menami alebo 11 ti vstúpim, aby si sa mal o čo uprieť. V čestnom predsedníctve prvého zasadnutia v častej papierničke boli tieto osobnosti. Julius Binder, Ivan Gašparovič, moja maličkosť William Hornášek, Dominik Hrušovský, Augustín Marian Huska, Vezdoň Kočtu, Eva Kristinová, Branislav Lichardus, terajší šéf, myslím, Akadémie vied, Jozef Prokeš, Peter Karol Vísik a Alexander František Držkovic. Môžeš hovoriť ďalej.
Áno. Takže bol to mix osobností aj z podnikateľského prostredia, aj z umeleckej sféry, aj ako Kristinová. Aj to boli už aktívni politici, ale podstatné je to, že na tých paneloch nevystupovali až tak politici, alebo skôr výnimočne, ale že to boli profesori, ľudia z akadémie, ľudia z vedeckých prostredí, a tí dodávali intelektuálny softver politikom a politici značnú časť toho osvojili a bola tam vzájomná nejaká úcta a ono sa to pretavilo aj v tom, že teda inteligencia mala vplyv na to, že sa napríklad akreditačné komisie dali nejakým spôsobom vplyvňovať, že vznikli nejaké univerzity nové a že tie mali nejaké hodnotové ukotvenie a nejaké smerovanie a niečo podobné. A samozrejme postupne ten vplyv padal. Politici v istej fáze pochopili, že oni vlastne môžu fungovať aj bez inteligencie. Oni ju vlastne až tak nepotrebujú. Oni už majú dosť vlastnej múdrosti.
Roman, maličko len to, nie že oni pochopili. Oni si namýšľali, že môže organizmus bez mozgu byť. To bola ich najväčšia chyba a preto sa dneska šmýkame tam, kde sa šmýkame. Oni si to vymysleli. To nebola pravda. Pretože keď mi niektorí povedali, že ja nemám čas chodiť na korene alebo tam, lebo ja som mu povedal, práve keby si chodil na korene, by si ušetril čas, pretože tam by si mal čistý destilát toho, čo ty tam zbytočne s politickými nominantami riešiš. No, len toľko.
Áno, no, práve preto tým chcem povedať, ja to tak aj zarámcujem, aspoň z môjho pohľadu, ako som to ja vnímal, že to obdobie, nazvieme to, konštruktívnej spolupráce,
áno,
má taký zlom v roku 1998. Keď sa AZS dostalo do opozície, miesto toho, aby povedalo, tak teraz je čas zbierania kameňov, teraz musíme vymyslieť nový program, nový obsahový software politiky, tak už to išlo dole vodou. Ja si samozrejme pamätám už ako aktívny účastník tie konferencie na Únii žien, kde to ešte teda malo istú úroveň, a keď už to bol odvar toho, čo bolo v papierničke, už to boli vždycky jednodňové konferencie a samozrejme aj zborníky už nevychádzali tak pravidelne a išlo to stále ako stále reálna politická trieda mala menej a menej záujem komunikovať s inteligenciou, až v podstate sa to skončilo tak, že cesty sa rozišli, sú mimobežné, sem tam sa niekto akože stretne, ale šanca dlhodobo a systematicky vplývať na politikov, dávať im ten software, to know-how, jednoducho od toho 98. roku je bohužiaľ čím ďalej tým menšia. A prečo sa to tak stalo, to je ďalšia otázka.
Áno, no vstúpiť do toho, prečo sa to stalo. Napríklad Papa Huska, ako sme volali Augustína Mariana Husku, hej, Papa Huska bol pre nás taký kamarátsky názov. nám sľuboval vytvorenie slovenskej kapitálotvornej vrstvy. Aby tú rabovačku, rozkrádačku a to všetko, čo sa nazývalo privatizáciou, hej, akýmsi spôsobom eufemizoval, alebo teda zabalil do vatičky, tak to takto vysvetľoval, že vznikne slovenská kapitálotvorná vrstva. Ak by skutočne vznikla, akože nevznikla, lebo slovenská kapitálotvorná vrstva je len súčasť organizmu slovenského národa, tak by mala aj, tak by pomáhala tým, ktorí vytvárajú idei, myšlienky, riešenia, východiska a tak ďalej pre ňu, ale ona to nepotrebovala, teda aspoň si to namyslela ako tí politici. Oddelila sa, zahrabala sa do seba, po jednom ich pučia, vykupujú, idú do krachov, nakoniec tu preberajú to tzv. Strategickí investori, aj to sú také názvy, to sú vlastne noví majitelia. Strategický investor nie je ten, kto príde a pomôže námu, padajúcemu podniku, ale to je nový vlastník, ktorý urobí to, čo urobili napríklad s Palmou, že príde a rozmelní ho na prach, betón ešte zničí, aby tu nebola ani možná konkurencia, keď sa spamätáme, aby sme mali, povedzme, tie saponáty a oleje, čo sme tu mali. Takýmto spôsobom sme dopadli.
Dobre, to možno spresniť terminologicky, len aby som dokončil tú myšlienku. Strategický investor je ten, ktorý investuje aj v domovskej krajine, v danej branži a teoreticky by mal priniesť know-how a potom sú finanční investori, ktorí kupujú akcie daného podniku a jediný cieľ, ktorý ich zaujíma, je výška dividend. Ale to je detail. Druhá vec je, áno, môžeme sa k tomu vrátiť, lebo to je veľmi kľúčová vec. Kapitalotvorná vrstva. Filantropická, schopná, manažerský a s víziou niečo také, áno, tento koncept zlyhal. Nejaké ostrovy pozitívnej deviácie v zmysle starého Rosinu alebo Kolára z Dusla Šali tu možno chvíľu boli.
Pána Barcíka, treba spomenúť.
A Barcík, áno, jasné. Z Lace, PC Lace. Tak to sú možno nejaké tri, ale samozrejme ani oni sa neurobili nadáciu, kde by každý rok dávali nejakú relevantnú sumu na podporu takýchto aktivít. Bolo to skôr náhodilé a podobné. A možno je chyba, ale ja teraz nechcem hovoriť, že ako z generál pobytke, že tak ako Matica dostala neografiu a bohužiaľ napríklad novinári nedotiahli do konca, ja neviem, privatizáciu tlačiarní a že by slovenská inteligencia mala nejakú budovu sprivatizovala, ktorá by potom z výnosov fungovala jej činnosť. Možno, že toto bolo predstava, že bude nové garnitúry a všetky garnitúry nejakým spôsobom podporovať inteligenciu asi bola nerealistická. Chcem povedať druhú stranu, lebo okrem pronárodnej inteligencie to bola aj tá, nazvime to, kozmopolitná alebo liberálno.
Treťosektorová.
Treťosektorová, áno. A tam si treba uvedomiť jednu vec. Tam veľmi silne funguje bezbariérový prechod medzi dvoma fázami tretieho sektora alebo think tanku mozgového trustu a politikov a naspäť. Mikloša vytiahli z Mezi 10 po krátkom angažma v raných 90-tých, kedy skrachoval ako minister privatizácie. Vytiahol ho Dzurinda a jednoducho po skončení politického angažma sa znova do tretieho sektora vrátil. Všetky zásadné reformy pravice nevznikli v stranických štruktúrach, ale v think tankoch s názvom Hayeková nadácia, Konzervatívny inštitút MR Štefánika, Meza 10, Inštitút pre verejné otázky a podobné. Tie sa stali zásobárňou intelektuálneho potenciálu pravice alebo kozmopolitných transatlantických štruktúr, dodávateľom ministrov, štátnych tajomníkov, poslancov a podobne. A hlavne tvorby či už geopolitických stratégií alebo ekonomických. Rovná daň vznikla nie na pôde KDH alebo SDKU, ale na pôde Hayekovej nadácie.
Treba povedať, prepáčte, ťa prerušujem, treba povedať, že to, čo oni tu uplatnili cez tretí sektor, to už bol iba kópia toho, čo už na mnohých miestach na svete uplatnili. To znamená, že oni neboli veľmi tvoriví, ale boli o to poslušnejší, aby tie veci, ktoré niekto chcel politicky presadiť, oni naraz povedali demokraticky ako zástupcovia inteligencie v treťom sektore, ako tých think tankov. Ano. To bolo dlhodobo pripravované toto všetko a uplatnilo sa to na viacerých štátoch, ktoré takýmto spôsobom zničili, ako ničia náš štát.
Dobre. Ako v čom? Napríklad koncept rovnej dane v vyspelom svete nemá žiadnu alternatívu. Aj v Spojených štátoch, aj na celej západnej Európe existuje progresívna daň. To je úplne anomália východoeurópskych krajín, alebo niekde Mongolska, alebo krajín tretieho sveta. Ale v rámci geopolitických stratégií a NATO a smerovania, tak tam sa preberajú, by som povedal, vzory, ktoré sú...
Ale oni útočili aj na Chile, útočili aj na Strednú Ameriku, oni neboli len v Spojených štátoch, ale oni si to vyskúšali v Afrike.
Čo je, ale aby som myslel, neodišli od podstaty toho, čo chcem povedať. Kým jedna strana politického spektra si veľmi systematicky, veľmi plánovito vytvárala podhubie intelektuálne, mediálne a kedykoľvek z neho mohla čerpať, tak národné a ľavicové, by som povedal, politické subjekty buď vytvorili až karikatúru takýchto thinkingov, čo je NASA, ktorá raz za čas robí nejakú prednášku a má tam jedného človeka na nejaký možno čiastočný úväzok, a žiadne programové konferencie, žiadne stretávanie sa s inteligenciou, nič také jednoducho nehrozí, alebo teda naozaj urobili z toho intelektuálneho potenciálu suchú rato lesť, ktorú nepotrebujú, ktorá ich možno maximálne tak otravovala. A smutné je to, že možno v čase, nazvime to okna príležitostí, sa nedotiahla samofinancovateľnosť takýchto projektov. Ak by sa sprivatizovala 5-poschodová budova a 4 poschodia by sa prenajímali, možno 3-4 ľudia by na full-time job mohli pracovať, robiť analýzy, mediálne ich prezentovať a tak ďalej a tak ďalej. Toľko k týmto veciam. Ja teda poviem, skvelé obdobie bolo do roku 98, kedy inteligencia mala aj cez tvoju osobu a mnohých ďalších, ktorí si dostal do verejnej správy a do akademických inštitúcií zastúpenie aj alebo blízkosť exekutíve a legislatíve, ale bohužiaľ potom...
Jednu vec myslím, že by som mal povedať, lebo teraz už to môžem povedať. Hej. Stalo sa zvykom v týchto období, o ktorom hovorí, že niekto prišiel na HZDS alebo do SNS a povedal, že som s koreňou, a okamžite ho obsadzovali do pomerne vysokých funkcií. Keď som zistil, že ale množstvo ľudí, pretože ani korene neboli úplne, by som povedal, rovnocenné vo všetkých jeho členoch, a boli tu aj ľudia špekulanti, a boli tu aj ľudia nasadení, už som to povedal, myslím, ale zopakujem to, keď mi povedal jeden z tých pánov, čo robili v týchto tajných službách, že pán Hornáček, dúfam, že ste neboli takí naivní a predpokladali ste, že od počiatku boli na vás, teda na korene, nasadení naši ľudia, tak som musel ísť potom za predsedami strana povedať im, prosím vás, ak niekto príde a povie, že je z Koreňova, vy ho teraz hneď osadzujete pomerne vysoko, hej, tak konzultujte to so mnou, pretože ja som mal určité skúsenosti s tými ľuďmi a videl som, aká ich pracovná výkonnosť a samozrejme aj morálne hodnoty a kvality. No, tak len aby sme vedeli, že čo sa tu udievalo. Skutočne to bolo to za pochodu robené, a stávali sa aj veci, ktoré boli niekedy na škodu. Vieme, ako sme v úvodzovkách zvorali slovenskú televíziu. Na čele slovenskej televízie bol člen Koreňov Jozef Darmo, jeho programovým námestníkom bol člen Koreňov, ako sa volal ten spelár?
Tento Dlugolínsky.
Nie.
Kuchár.
Nie kuchár. Kuchár bol potom prišiel neskôr, hej. Spevák, folkový spevák, no nevadí, skratka, mali sme tam programového riaditeľa, Mirka Turčana, no, už som išlo to, hej, no. Mali sme tam ľudí v niektorých redakciách a nakoniec sme zistili, že títo ľudia neuniesli túto kvalitu, teda, ktorá sa vyžadovala, a hoci nezradili po tej národnej stránke, ale po tej odbornej stránke, neboli na výške. Takže musel som do toho zasiahnuť pre dobro veci. Nie preto, že by som teraz ja stával svoju politickú pyramídu na tom, že mám všade svojich ľudí ako predseda Koreňov, ale vždycky mi išlo o slovenský národ a o to, ako ten život prebieha. Keď som videl, že tí ľudia zlyhávajú, tak jednoducho som aj darmo, musím to povedať otvorene, keď sa ma novinári pýtali, či je oprávnené, aby darmo teda odišiel z televízie, ako hovoril, tak som povedal jedným slovom áno. Na to sa pán darmo na mňa veľmi nahneval, to by nevedel odpustiť do konca života, ale skutočne boli dôvody na to, pretože pán darmo, hoci hovorím po tej stránke národnej, bol v poriadku, ale neplnil si svoje úlohy ústredného riaditeľa Slovenskej televízie. A tam som ja bol nemilosrdný, lebo išlo o slovenský národ a jeho záujmy.
Dobre, dajme možno priestor aj pánovi docentovi, lebo už sme my dosť povedali, takže teda nech máme ten tretí pohľad.
Dobre, ďakujem za slovo. S veľkým záujmom som si vypočul, čo ste obaja povedali. Budem na to reagovať, ale najprv poviem takých zopár téz, ktoré sa neskôr pokúsim rozvinúť. Prvým problémom, ak chceme vystupovať v tom duchu, ako bolo povedané, že čo dnes robiť, je to, že si treba uvedomiť, treba prepracovať všetko. Rok 2022 je celkom iným, ako bol rok 1909, ako boli roky 1990-1992. Sú také okrídlené vyjadrenia zo starého Grécka, dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, a potom je niečo, čo sa pripisuje viacerým autorom, že historické udalosti sa dejú dvakrát. Prvýkrát to je dráma, keď sa to druhýkrát niekto pokúsi zopakovať, ide o frašku. Takže to je prvý taký veľmi široký pohľad. Áno, dá sa, treba o tom hovoriť, čo sa robilo, treba to vyhodnocovať, ale rok 2022 minimálne z dvoch dôvodov je, by som povedal, fatálny, nepekný, mrzký a nebudem ďalšie prívlastky pridávať. Ja sa zaoberám prevažne medzinárodnými vzťahmi a bezpečnosťou. Situácia vo svete sa dneska hodnotí ako najhoršia od konca, nie je už bipolarity, ale od konca druhej svetovej vojny. Všetko sa poprehadzovalo a to, čo bolo predtým, nefunguje. Liberáli sa boja, kopú okolo seba ako nejaký divý tvor, ktorého chytili do siete, ale stále majú moc. A o tom, aká je na Slovensku odporná vláda, to ani hovoriť nebudem. Ja neviem, v ktorom roku bola na Slovensku horšia vláda, aby som sa nedopustil nejakého prehrešku proti
nikdy.
Nepísaným pravidlám, tak poviem, radšej rok nepoviem. No, lebo aby to nebolo z toho, že podporujeme niekoho alebo súhlasíme s niekým, na koho nadáva Budaj, Matovič a podobne. No, dobre, takže toto sú dva faktory, ktoré vtedy neboli. A ľudia žili trochu inakším spôsobom, mali víziu, mali akosi nejakú takú predstavu, že bude lepšie, keď prestane, keď sa odstráni to, čo bolo zlé. Ten rok 89 sa zneužil, dostali to do rúk darebáci. Nemusíte so mňou súhlasiť, ale ak je medzi tými, ktorí boli pri moci, zo pár výnimiek, tak skutočne ich je veľmi málo. Takže to je taký prvý moment. Druhý moment spočíva v tom, že sme v hlbokom, krutom, nepeknom kapitalizme. A ja sa nechcem odvolávať na Marxove diela, či Leninove, ani nikoho iného, ale v kapitalizme národné síly nikdy nie sú na čele, alebo teda potom, ako získali moc v niektorých štátoch, sa národné síly navrch nedostali. Trochu odbočím, som aj do Vecí verejných alebo aj inde publikoval niečo o dvoch štátoch, ktorých sa dostali do čela, alebo teda, ktorých vyhrali voľby alebo podobne Švédsko a Taliansko národné nacionalistické síly. Pardon, ospravedlňujem sa, ak sa dotknem niekoho. A čo tí darebáci urobia? Súhlasia s Amerikou, súhlasia s NATO, no to sú nacionalisti. Len podľa názvu. Takže to je taký druhý moment, ktorým je teda podmienená súčasnosť. Zbavili sme sa socializmu, no dobre, nech je, ako bolo, ale toto, čo je, žiaden z tých problémov, ktoré vtedy boli, nevyriešil. A doplnil by som túto druhú moju poznámku širšiu tým, že spoliehať sa na národné kapitálo tvorné vrstvy je politický nezmysel. Možno to zaznie pekne v nejakých divadelných hrách či vo filmoch, ale v realite to je nezmysel. Keď sa niekto stane boháčom, tak na chudobu veľmi nemyslí. V Číne bolo zo pár milionárov, ktorí zbohatli a z toho bohatstva ich strana, alebo možno oni sami sa rozhodli, a strana donútila, alebo oni sami sa rozhodli, postavili celé dediny nové, odkiaľ pochádzali, ale opäť to bolo pár ľudí. Takže to, tá slovenská kapitálotvorná vrstva, to bol jeden z tých nešťastných projektov, ktorý nemohol byť dobrý a priniesol fakt, že možno je zo pár ľudí čestnými výnimkami, ktorí boli spomínaní, pracujú pre národ, pre ľudia, ale veľká väčšina nemá nič za ľubom, okrem toho, aby zbohatla, a ona sa neporovnáva tu so Slovákom niekde z Námestova, či z Poltára, alebo z Humenného, ale on sa porovnáva s nejakým boháčom zvonka. Takže to je druhý taký problém, ktorý potom sa ukáza, že tie národné síly, áno, môžu niečo chcieť, ale nebudú pripustené k tomu, aby robili to, čo si predstavovali. Pri všetkej úcte aj k spomínanému premiérovi Mečiarovi bývalému, ja si ho tiež hlboko vážim, skutočne má levý podiel na samostatnom Slovensku, ale koho on pustil do politiky, koho si on pobral, to je historická zodpovednosť vodcu. Nie je len o neho samotného, ale o to, aký tým politikov, ja neviem, decíznej sféry zostaví. No, takže to je druhý vážny problém. Tretia...
Môžem vstúpiť maličko do tohto, aby som nezabudol, alebo že to sem patrí. Keď sme sa čudovali my na koreňoch, kde chodil aj Huska, chodil aj Mečiar, chodili aj mnohí iní, akú to politiku reálne robia, tak mi Huska povedal, bude to aj v mojej knihe napísané presne takto. My vládneme len toľko, koľko nám oni dovolili. Tak som povedal, na kýho čerta sme obnovovali slovenskú štátnosť. No len aby ste vedeli, aké boli pomery. Ďakujem.
No, nie, pardon, ďakujem za poznámku. Bolo to, ako si povedané v tomto duchu, že skutočne v kapitalizme sa spoliehať na to, že bude rozhodujúcou silou národ, ľud a ešte národ slovanský, ako sme my v tom angloamerickom sionistickom systéme, ktorý vládne, je veľmi, veľmi akosi imaginárna záležitosť. No a tretia vec je tá, že súhlasím s tým, čo povedal Roman Michelko, že skutočne sa zlomila inteligencia. Bol to asi ten rok 1998, keď sa zlomila národná inteligencia, keď HZDS, o SNS ani nehovorím, nezareagovali na to, že by sa mali snažiť poučiť z toho, že stratili moc a nespoliehať sa len na silu, ale aj na rozum a ďalšie podobné veci. A v tom čase ako si zradila ľavicovú sociálne zmýšľajúcu časť inteligencie SDĽ. Takže toto sú také tri veľmi široké veci. Ja som tiež pôsobil v rôznych sférach. Nebol som teda v tých vyhranených národných inštitúciách, ale aj keď človek pôsobil v bezpečnostnom sektore, tam sa vyžadovalo nejaké národné cítenie, nejaké vlastenectvo. To som už viackrát spomínal, že z liberálneho, neoliberálneho slovníka sa vytratili slova vlast, vlastenectvo a považujú sa za nadávky. Počul niekto od Hegera, Matoviča, Naďa, Čaputovej a čo ja viem, už nehovorím o Remišovej, ktorá nevie, čo rozpráva. Toto slovo? Je tu krajina, je tu aliancia, je tu všetko možné, únia, ale vlast nie. Takže toto sú také tri momenty, ktoré sa veľmi výrazne podpísali na tých 30 rokoch, ktoré tu boli. No a zakončil by som ešte s takým prehľadom. Dal som si tú námahu, že som si pozrel zoznam ako si aktívnych politických strán na Slovensku. Je to síce len na Wikipédii, teda jej dôveryhodnosť tohto zdroja je mierne spochybniteľná, ale predsa tu je. No a ku koncu októbra tohto roku bolo na Slovensku 55 aktívnych strán. Z nich má 17 v názve nejakým spôsobom Slovensko, Slovenská, Slovenský a podobne. Teda skoro tretina. Ďalších 6 strán má v názve opäť v rôznych podobách národná a z tých 55 sú 3 strany maďarské. Rómske strany sa stratili, jedna tam je taká, ktorá vyzerá, že sa stará prioritne o Rómov. No, takže s tým slovom národný, národné síly sa narába značne voľne a opäť, ako pán Hornáček povedal, proste nie vždycky ten, ktorý sa k tomu hlási, má aj čisté úmysly.
No, ak dovolíte...
Takže to je to, čo som mal, už a potom prestanem a doplním ďalšie veci. Áno, už som skončil, ďakujem.
Viete čo, keď ste povedali slovo zradili, ako inteligencia zradila, okamžite som na to zareagoval, pretože sú isté veci, je to možno moja osobná vec, ale myslím, že sa za to nemusím hanbiť. Sú isté pojmy, ktoré jednoducho nemôžu do mňa vojsť, ani nejako sa s nimi nemôžem vyrovnať. Jedna je špinavosť a špina ako taká, to je najmä teda morálna. A sú tu dve veci, ktoré pod ňu aj patria. A to je otázka udavačstva a otázka zrady. Tieto dve, alebo tri veci, už akokoľvek to vezmeme, neodpustím nikomu, ani som povedal, že ani keby som sa dozvedel, že môj otec, ktorého si nesmierne vážim, či mama, keby som sa dozvedel, že zrádzali svojich vlastných ľudí, tak by som na nich zanevral. No, ale teraz k tomu, že ako zradila. V časoch, keď ešte stále nám Mečiar sem tam pomohol, alebo minister kultúry, dostávali sme určité dotácie aspoň na tie konferencie, z toho sme vydávali aj zborníky. Čiže tak prirodzene by som povedal, neboli to žiadne veľké prostriedky, ale tým, že sme robili zadarmo, tak sme teda zvládli urobiť z tých relatívne málo peňazí aj pomerne veľkú publikačnú činnosť, vyše 50 publikácií, zborníky a tak ďalej. No. My sme za tie peniaze, ktoré nám dal on zo svojho, myslím, že sa to volá voľná úvaha predsedu vlády, čo môže predseda bez toho, aby to niekomu zdôvodňoval, skrátka ad libitum dať niekomu, hej, no. Tak nám dal peniaze na jednu z tých konferencií a my sme nabrali územnosprávne členenie, ktoré rozbilo Slovenskú republiku zo, tuším, 40, ja neviem, 8 na 79 okresov a neviem, ako to dobre členenie na západo, stredo a východoslovenský kraj preťalo stredom tak, aby teda Maďari mali čo najväčšiu, by som povedal, percento smerom tých južných okresov a hore boli čisto skladka zle. A my sme ho za tie, to znamená, že chcel by som povedať, že nezradila celá inteligencia. Korene určite nie a neboli ani konformné, pretože často nám to vyčítali aj naši vlastní členovia, niektorí toho typu, ktorí povedali, no a teraz chceš, aby na budúci rok nám dal Mečiar nejaké peniaze, keď si to tomu Áno, to, čo som povedal na začiatku, že nezávislosť intelektuálneho myslenia a tak ďalej, čo som už nebudem to opakovať, my sme zostali slobodní. Samozrejme, že sme zostali aj úplne čistí, ako sa povie, bez peňazí, ale to už je sprievodným znakom a myslím, že nech nám to slúži k úcti celým našim združeniam, že sme sa nenechali kúpiť nikdy. My boli kritickí a to, že náročnosť, kritickosť, tvorivosť bola vždy a zároveň sme navrhovali, ako treba riešiť veci. Sedelo to množstvo ľudí zo štátnej správy, ktorí upozorňovali, že takéto rozkúskovanie Slovenska je nežiaduce, nedobre. Kto z politikov presvedčil Mečiara, ktorý mal vtedy pomerne veľkú popularitu, že rozdielme to, však teda bude všetkých svojich známych tam môžeš obsadiť na tieto krajské a okresné štruktúry. Ja neviem, čo všetko, neviem, čo sa tam udievalo, lebo tam som ja nebol pri politických rozhodnutiach. Ale vedeli sme pre Slovensko, že to nie je dobre. Slovensko je relatívne skutočne malý štát, hej? Tak nebolo ho treba rozkúskovať na takéto kúsky, ako bolo treba. Takže to len som chcel povedať, že priatelia, nie všetci, aby sme nikdy nehodili ešte Lacko Deák, jeden z najväčších odborníkov na slovensko-maďarské vzťahy, nám vždycky hovoril. Nehovorte, že Maďari. Hovorte niektorí Maďari, alebo väčšina Maďarov, alebo mnohí Maďari. Oddelte ich od seba. Aj oni, my sme mali členov aj Maďarov. Pán Bože, ako sa volá ten Roman, ty to budeš vedieť, taký ten z Kráľovského Chlmca, ten poslanec, čo to aj Matisu nakoniec, terajší poslanec. No.
Aha, terajší poslanec. Chlmca,
a ešte raz?
Terajší poslanec.
Áno, terajší poslanec. Často vystupuje v televízii. A je taký kritický.
Daj Bože, nie,
Gimeši, áno. Gimešiho otec bol našim členom.
No jeho otec mohol byť, ale syn sa teda, pardon, že skáčem, do toho nevydaril.
No,
to je škoda to mena aj spomínať.
Áno, ale boli tu aj takí ľudia, ktorí mali záujem a teda samozrejme, že neboli rozhodujúci, veď tu sa rozhodovalo teda väčšinou a tak ďalej, tam nemali, ale boli tu na. A ja by som pri tejto príležitosti aj chcel povedať, že ja myslím, že keďže máme to 30. výročie činnosti, pretože tu nie je otázka, že máme 30. výročie vzniku stálej konferencie, ale nepretržitej činnosti, tak mojou povinnosťou je aspoň tých pár mien prečítať, ktoré skutočne zarezonujú v každom, aby vedeli, čo za intelektuálna kapacita tu bola. Musím to riadiť, prepáčte, že sa trošku tak ako vnucujem, že to sťahujem na tých ľudí, pretože mnohí z nich už nežijú. Ale niektorí žijú. Napríklad, vidím podľa ABCD, docent Mojmír, alebo pán Mojmír Benža, hej, etnolog. Julius Binder, nemusím hovoriť, o koho ide. Jozef Brila, rada vedeckých spoločností, myslím, že jeden zo zakladateľov Trnavskej univerzity a tak ďalej, hej. Človek, ktorý nás oznámil s kardinálom Tomkom, jeho spolužiak z Udavského. Peter Brňák, Jan Cuper, profesor Danišovič, jeden z autorov Vážskej kaskády a vôbec všetkých našich vodných diel a tak ďalej. Jozef Darmo, o ktorom som už povedal to kritické, čo som povedal. Ladislav Deák, jeden z najlepších odborníkov na slovensko-maďarské vzťahy. Lubomír Dorgoš, ten, ktorý povedal, toto nikdy ja nepodpíšem, keď od neho žiadali skutočne tú divokú privatizáciu. Jan Dubniček, ďalší minister. Jan Dudáš, náš predseda klubu Košice. Potom profesor Milan Stanislav Ďurica, významný slovenský historik. Jerguš Ferko, vynikajúci slovenský novinár, hej? Milan Ferko, hej? Potom pán Formánek, hej? Dôstojný otec Formánek, to znamená, že vidíte červený, čierny, taký onaký, Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady, neskôrší prezident, Vladimír Gažovič, svetoznámy slovenský výtvarník, Julius Hanžárik, jeden plodnejších publicistov v oblasti slovensko-maďarských vzťahov, ale aj československých vzťahov. Anton Hlinka, človek, ktorý prišiel zo západu, hej, ktorý nakoniec aj tú modlitbu povedal za slovenský národ 1.1.1993 pri vzniku Slovenskej republiky. Roman Haubauer, bývalý, čo to bol on, primátor mesta Bratislavy a nakoniec aj minister, hej, Dominik Hrušovský, arcibiskup. Jan Husár, profesor, ekonom. Augustín Marian Huska, podpredseda vlády a ja neviem čo všetko, hej. Anton Hikiš, významný slovenský spisovateľ. Sergej Chelemendík, človek, ktorý z prvotina naberal na rohy aj mečiarizmus, aj všetko a potom sa s nami, tak by som povedal, spriatelil, že bol jeden skutočne z takých najvernejších našich členov a chápal náš emancipačný proces a veľmi nám ňom aj pomáhal. Alexander Ilečko, významný slovenský sochár, Koloman Ivanička, myslím, že to bola Kongres slovenskej vedy alebo Rada vedeckých spoločností, už si nepamätám, profesor, významný synergetik a tak ďalej. William Jablonický, Dušan Jamrich, riaditeľ Národného divadla, Lubor Jurík, ktorý nám umožňoval už v 90. rokoch na začiatku v literárnom týždenníku, vtedajší šéfredaktor, hej, uverejňovať naše národné články. Profesor Kačala, bývalý riaditeľ jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra. Pán Klinko, významný ekonom. Jan Klepáč, ten človek, s ktorým sme spoločne odštiepili z KDH, SKDH a urobili z neho KSU. Hvezdoň Kočtu, významný slovenský ekonom. Jan Kolár, hej. Titus Kolník, Jan Chryzostom kardinál Korec. Damian Kováč, predseda, alebo teda riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie, jeden z tvorcov nášho základného uznesenia z prvého nášho zasadnutia. Sergej Kozlík, podpredseda vlády, ekonom. Eva Kristínová, Imrich Kružliak, zahraničný, významný zahraničný činiteľ, aj slovenský. Hej. Záboj Bohuslav Kulhavý, významný slovenský výtvarník. Bartolomej Kunc, človek, ktorý ja neviem, ako by som to nazval, ale skutočne bol pri zlome slovenských dejín, keď presvedčil ďalšieho našeho člena, ktorého budem čítať pod Z, pána Zemka, presvedčil, aby išiel do Národnej rady, keď hlasovalo predsedníctvo o Milovskej zmluve, mali predsedníctva, teda Národný rad hlasovať. A dopadlo hlasovanie vďaka jeho zdržaniu sa, o čom ho presvedčil pán doktor Kunc, na 10-10, keď sa to dozvedel Mikloško, hej, Ferko Mikloško, tak chcel dať druhý raz hlasovať, lebo nechcel veriť tomu, pretože to mali spočítané na 11 na 9 a už to bolo všetko hotové. Do toho vstúpil nejaký William Hornáček, ktorý utekal za doktorom Kuncom, toho presvedčil a pán doktor Kunc presvedčil pána doktora Zemka a pán Zemko sa zdržal. To znamená, že bolo 10 na 10 a tým pádom federálny chomut z nás spadol. Hej. Dušan Kuzma, významný slovenský architekt, Štefan Kvietik, nemusím hovoriť, herec, hej, Ivan Laluha, Milan Laluha, významný európsky svetový výtvarník, Adam Laščiak, vynikajúci slovenský ekonom, profesor Lazar, vynikajúci slovenský právnik, Jan Lec aj Robert Lec, obidvaja boli súčasníkmi sedení na koreňoch, diskusií politických aj rozhodnutí, Branislav Lichardus, šéf slovenskej vtedajšej Slovenskej akadémie vied, neskôrší veľvyslanec, tuším, Spojených štátov amerických. Štefan Lúby, ďalší predseda Slovenskej, ako sa to volá, akadémie vied, áno. Jozef Markuš, predseda, my sme nechodili na Maticu. Matica chodila na korene. To ja dokážem podľa zápisníc, ktoré sú tu na tým. Nechcem nejako zmenšiť úlohu Matice Slovenskej, ktorú si Matica Slovenská v rokoch 90-93 plnila na jednotku. Tiež by bola taká i teraz. Richard Marsina, významný slovenský historik. Vladimír Mečiar, Roman Michelko, tu prítomný dneska náš priateľ a člen do dneska deň. Hej. Vladimír Moholita, jeden zo zakladateľov študentskej zmeny. Štefan Moravčík, významný slovenský básnik. Vladimír Moric, vlastne Víťazoslav Moric, hej. Predseda Slovenskej národnej strany. Skoro celá Slovenská národná strana je vedenie, boli členmi koreňov. Ivan Mrva, významný slovenský historik. Gregor Papuček, významný činiteľ Slovákov v Pilišských vrchoch, teda v Maďarsku. Hej. Jan Pavlíny, jeden z najvýznamnejších jazykovedcov, teda arabistov. Bohuš Piatko, tu sa zastavím na chvíľku, pretože Bohuš Piatko, dneska skoro neznáma osoba, nám umožnila každý týždeň jeden, dva, aj tri razy sa to podarilo, aby naši členovia v popoludní s rozhlasom mali 5-minútový komentár dňa, ktorým sme mohli osloviť 100 000 ľudí, čo sa nemohlo podariť na žiadnej inej konferencii alebo na niečom inom. Takže pánovi Bohušovi Piatkovi sme veľmi vďační, ani sme vtedy nevedeli, čo pre nás tento Bohuš Piatko robí. Erich píše, doktor profesor Plachtinský, autor stanov, akademik Ivan Plander, profesor Podolák, jeden aj druhý, a Janko aj tuším druhý, neviem ako sa volá, to už som zabudol, ale obidvaja Podolákovci, Pokorný, Jaro Pokorný, hej, spolu sme robili Smolenice, úlohu inteligencie, pán Belo Pola, vynikajúci slovenský archeológ, hej, Jan Jozef Prokeš, ktorý prišiel na korene z odborov, a my sme z neho urobili našim, teda by som povedal, pričinením predsedu Slovenskej národnej strany. Potom profesor Prusák, vedúci katedry, myslím, na univerzite v Trnave. Hej. Maroš Puchovský, jeden z redaktorov, a neviem, či aj nie šéf-redaktor, myslím, či študentskej zmeny. Jaroslav Rezník. Milan Rúfus, k tomu nemám čo dodať. Darius Rusnak, hej, otec nie futbalistu, ale hokejistu Dariusa Rusnáka, riaditeľ Národného archívu. Hej, pán Rusňák, autor mnohých byst osobnosti tejto doby. Pán Rutkaj, pán Sabol, Servátka, hej, pán doktor Šenk, Dušan Slobodník a Jan Slota. Peter Socha nedávno zomrel, bývalý teda asociácie slovenských vojakov, bol šéfom, hej, hej. Jan Sokol, arcibiskup. Peter Stanek, významný slovenský ekonom, ktorý je verejným činiteľom do dnes deň. Pavol aj Stanislav Stanovci, hej. Pán Štraus, Jan Švidron, jeden z najväčších významných, teda najvýznamnejších odborníkov na autorské právo. Jozef kardinál Tomko. John Václav, pri ňom sa zastavím tiež. Pán Václav bol ten človek v Amerike, Slovák, ktorý vybavil prvú návštevu pána Mečiara, pána Gašparoviča u predsedu zahraničného výboru Spojených štátov amerických. Meno si teraz narýchlo nespomeniem, hej. Kde sme otvárali si dvere, keď vznikla Slovenská republika. Celá rodina Virsíkovcov, pán Virsík, profesor, zakladateľ nemocnice Svätého Kríža, hej. No, pán Emil Vontorčík, riaditeľ univerzitnej knižnice. František Vnúk, ešte dneska žijúci bojovník, verný bojovník, statočný bojovník za slovenské práva. Aristid Zelenaj, jeden z tých, ktorí teda udržiavali teda slovenského ducha vo Švajčiarsku. Milan Zemko, tedy sme ešte nevedeli, ako sa nám zíde to, že sme ho pozvali na prvé stretnutie v roku 1992, ktorého teraz 30. výročie teda pripomíname si, nemáme čo oslavovať, už som to povedal, hej. Ale bol to on, že sa v ňom prebudilo svedomie, keď ho pozval pán doktor som ho spomínal dneska. Kunc, áno, pán doktor Kuzeďo prehovoril. Tam sa zlomili slovenské dejiny. Keby sme boli urobili to, že príjmeme Milovi, v tom okamihu máme znovu pred sebou tri praské dohody a v úvozovkách buržoáznych nacionalistov a znovu by nás boli posunuli tam, kde nás posunuli. Hej? A tak ďalej. No, ďalej už nebudem hovoriť. To je skutočne. Ale toto sú základné osobnosti. Tých osobností bolo oveľa viacej a bolo zaujímavé, že keď sme vydali vyhlásenie, že slovenská inteligencia oslovuje inteligenciu Slovenska, tým sme jasne povedali, že občiansky a národný princíp sa nevylučujú. Že môžeme spolupracovať, ak nám spolu záleží na tom, aby tá slovenská loď, alebo loďka, alebo ako sme vtedy boli s našou zástavou, už konečne s našim znakom, doplávala tam, kde sme chceli, medzi rovnoprávne národy, ktoré majú právo zvrchovane rozhodovať o svojom osude. Prepáčte, že som do toho vstúpil, ale bol som povinný to povedať.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Nech sa páči.
Ja zareagujem takými dvomi vecami. Prvá, čo sa spomínala, tá územná reorganizácia. No, čo k tomu viedlo? Obyčajná ľudská chamtivosť. A žiaľ, pri všetkej úcte k spomínanému bývalému premiérovi Mečiarovi, proste okolo neho bolo spústa takýchto ľudí, ktorí to využili. No, prečo sa to robilo? Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, aby sa pod rôznymi zámienkami zrušila tá stará štruktúra, ktorá tu bola a ktorá mala svoju zotrvačnosť a prenikli do nej, opäť pardon, že budem tak často používať to slovo darebák, mnohí darebáci, ale držala sa pokope. Tým pádom, že sa rozpadla, sa objavil priestor pre množstvo ľudí, ktorí by sa ináč do tej funkcie neboli bývali, dostali ani po prevrate, už 2 týždne po prevrate, či 2 mesiace, či 2 roky, prišli na to, že im nejde o nič iné, ako napchávať si svoje vačky. A toto sa stalo v mnohých oblastiach. to bolo hlavné to nešťastie, ktoré viedlo k politickému, sociálno-ekonomickému, kultúrnemu aj intelektuálnemu úpadku, teda priemeru Slovenska, nie všetkých, ale toho priemeru na Slovensko. Takže to bolo viac takýchto kľúčových bodov, keby sme ich hľadali, sa nájdú a už dosť ťažko sa to dá napraviť. Z hľadiska teórie organizácie je taký nepekný záver, že keď chceme zničiť to, čo funguje, treba to reorganizovať, treba to zmeniť a už nikdy v živote sa to nedá do tej podoby, ako to bolo pred zrušením. Toto postihovalo spústu oblastí na Slovensku. A druhá vec, pardon, ja som nehovoril, že inteligencia zradila. Ospravedlňujem sa, ak to tak doznelo, ak to tak vyznelo. Ja som hovoril, že inteligenciu zradili.
To politicky. Som asi nepochopil. Áno, zradili inteligenciu.
Inteligenciu jednoznačne zradila SNS, HZDS a aj SDL.
Pán docent, HZDS malo v tých časoch, keď malo okolo tých 35-40, malo najväčšiu intelektuálnu základňu a mohlo riešiť všetky veci na skutočne brilantnej pre slovenský národ a jeho štát ideálnej úrovni. Keby sa nebolo stalo niečo, čo sa stalo prekliatím tejto nádhernej doby, že sme mali my to šťastie aj tú čest završiť teda ten zápas všetkých Slovákov, všetkých generácií Slovákov od rozpadu Veľkej Moravy, bola privatizácia. Ja si pamätám, že tí ľudia, ktorí na seba blačali doslova ako zveri, a to mi nesiahaj, to je moje, to je naše, to je hento. A keď to tak, tak nebudeme hlasovať za hento a tamto. A tam sa stalo niečo, čo bolo niečo katastrofálne, čo bolo prekliatím doslova, že tí ľudia sa znenávideli tak, že už nevedeli ani sedieť vedľa seba. Ja vám to poviem z vlastnej skúsenosti. Už si podali ruky cez plece, tak ako cez krížom, čo už nevedeli sa si ani do očí pozrieť. A poviem vám ešte aj podľa môjho názoru príčinu, že práve preto, keď som sa Mečiara pýtal, prečo toto robíte, on povedal, tak tú dvojku nesprivatizujeme, tak nás nepríjmu do európskych štruktúr. To znamená, že oni zámerne hnali tú pílu, ako sa povie, tlačili na pílu. Zámerne, lebo vedeli, že ak sa dvaja, aj najlepší bratia, nepovadia na ničom inom, tak pri dedičstve sa povadia, pri rozdeľovaní majetku. To je jednoducho ľudská vlastnosť. Oni vedeli, toto bolo podľa mňa umele vytvorené nielen kvôli tomu, aby sa zmocnili národného štátneho majetku cudzí, ale najmä preto, aby sa pohádali. To je, mi to veľmi pripomína dnešnú vojnu na Ukrajine, ktorej hlavným cieľom, podľa môjho názoru, dneska som to do okruhu posielal, je to, aby trvala čo najdlhšie, aby čo najväčšia nenávisť vznikla medzi Rusmi a Ukrajincami, ktorá sa už nedá zahojiť. Tak ako vznikla nenávisť medzi Chorvátmi a Srbmi a inými, toto presne, toto je hlavným cieľom. Ak sa toto podarí, keď rozpráva nejaký pán o nejakej doktríne o tom, že bude to dlho trvať a tak ďalej. Čím dlhšie to bude trvať, tým horšie následky to bude mať na vzťahy týchto dvoch bratov.
No áno, pardon, musím do toho skočiť. Ešte nešťastím, opäť ospravedlňujem sa za tieto ťaživé slova, ktoré používam, že Američanom sadla na lep Európska únia. Ničí sa nie len Rusko, ale Európska únia sa ničí. A to je ďalší moment, ktorý sa nás dotýka.
Ničí sa konkurent, veď to povedal presne pán George Friedman, povedal celkom jasne nám všetkým, do očí nám to povedal. Naplul nám to do očí, prepáčte, že to takto poviem. Nám, Američanom, stačí len rušiť všetkých tých, ktorí sú našimi možnými potenciálnymi konkurentmi. Oni nemusia raz. Oni len pošlu a povedia, že to je darebácky štát, ho zrovnajú zo zemou a skončilo. A nepotrebujú ani raz. Preto aj upadajú, ako upadajú.
Takže tu opäť je problém ako si tých ľudských vlastností, ktoré už Shakespeare opísal v drámach, aj naši slovenskí niektorí dramatici poukázali na také tie protirečivé vlastnosti Slovákov, slovenského národa. No ale druhú vec, ktorú som ešte chcel o tých intelektuáloch povedať, tak no, Ja sa do určitej miery počítam medzi nich, keď mám za sebou 30 rokov služby v bezpečnostných zložkách, čo teda sa nepovažuje priamo za výkvet inteligencie, ale nech. No, pôsobím...
Morálny určite, ale morálny to už je iná vec.
Áno, pôsobím, alebo pôsobil som, už som odišiel do dôchodku, zhruba štvrťstoročia na slovenských vysokých školách. No a tých ľudí, čo som poznal, tam boli takí, ktorí začínali ako mladí marxisti. Potom zrazu bolo potrebné sa postaviť proti socializmu. Tak chvíľku boli protisocialistickí, potom vznikalo Slovensko, tak bolo potrebné byť národným, tak sa preorientovali na národné kruhy alebo na národné témy, ani nie kruhy. Potom vznikol ten Dzurindov zlepenec, čo bol výrazne konzervatívny z hľadiska kultúry, tak sa stali konzervatívcami a posledné roky už prebehli k liberalizmu. Nie všetci, ale opäť časť je z nich a potom je otázne hovoriť o tom, aká je tá jednota inteligencie, ako sa dá využiť. A ešte dva príklady k tomu. Časť týchto ľudí to robila skutočne kvôli peniazom, lebo boli také nízke tie učiteľské platy, že on keď si s niečím prilepšil takýmto pridaním znamienka sa alebo so znamienkom pridať sa k niekomu, tak to bolo čiastočne existenčné. No a druhá vec bola v tom, že tu sú tiež určité možnosti kariéry v tej škole a na vedeckých pracoviskách. A potom ešte jeden taký zvláštny fenomén, podľa mňa, čo sa podpísal na úpadku slovenského vysokého školstva, pardon, bolo to, že sa začala výučba diaľkového štúdia. Bolo to myslené dobre. Ak si pamätám, tých, to bolo niekedy v druhej polovici 90. rokov, tak množstvo mladých ľudí, keď bola veľmi vysoká nezamestnanosť, tým, že sa prihlásil na vysokoškolské štúdium diaľkové, nebol nezamestnaný. Neviem, jak sa to riešilo sociálno-právne, ale neboli nezamestnaní. Takže mali nejaký zmysel života, snažili sa. No, lenže počet študentov výrazne narástol, sa doslova nafúkol behom niekoľkých dní, niekoľkých rokov, ich možno bolo 2 či 3 krát viacej ako pár rokov dozadu. No a potom učitelia, opäť časť z nich, tí, ktorí to mohli, historikov veľmi nepotrebovali, filozofov veľmi nepotrebovali, ale právnici, ekonomovia, manažéri, učitelia jazykov, sociálnych vied, sociálnej práce a takýchto vecí. O tých bol záujem a boli ľudia, ktorí dokázali učiť na 3-4 školách.
Tak je to aj teraz.
No už teraz ich je o mnoho menej, ale vtedy to bol boom. Proste. Oni si tí ľudia trošku pomohli, ale to školstvo upadlo. Dneska je už problém s tým, že študentov je o mnoho menej a školy zápasia s tým, aby mali dosť študentov na to, aby ich zo štátneho rozpočtu zaplatili. Ale to by bolo iné. Takže bolo opäť viac takýchto vecí. Nikto to nechcel, aby sa to takto stalo. V politike je množstvo, oni to nazývajú vo vojenskej bezpečnostnej terminológii, že kolaterálne vedľajšie účinky bojov. No, tak toto sú vedľajšie účinky politických bojov a skutočne sa dneska treba zamyslieť nad tým, a nemôže to byť bez účasti mladšej a strednej generácii, ako tých ľudí zaujať. Ja si dovolím ešte jeden prehrešok. Lenin svojho času povedal, že každá mladá generácia, či každá nová generácia musí prísť ku komunizmu svojou vlastnou cestou. No, bolo to akosi dávno, ale aj dneska niečo také platí, že nie my rozhodujeme o tom, čo tých mladých ľudí zaujíma, ale tí mladí ľudia rozhodujú o tom, čo z toho, čo my povieme, si zoberú. A to je veľmi zložitá, protirečivá úloha, náročná, súhlasím s tým, a ja tiež nepatrím medzi tých, ktorí sa vzdávajú, že sa nesmieme vzdávať. Ale analýza tohto fenoménu, tejto situácie podľa mňa výrazne chýba. Takže ospravedlňujem sa za dlhý vstup.
Dobre, ja by som sa možno vrátil k tomu, že teda dostali sme sa inteligencia po roku 98 do nejakej situácie, kedy reálna politická trieda prestala mať záujem o jej rady, prestala komunikovať a vlastne inteligencia sa dostala do nejakého takého vzduchoprázdna, kedy bol to hlas volajúceho na púšti, ktorý tí, ktorí mohli realizovať koncepcie, myšlienky, ideí.
Roman, do vzduchoprázdna sa dostali tí, ktorí naše signály na riešenia nepočúvali. A preto tak dopadli. Je to opačne.
Vieš čo, prečo tak dopadli, ako kedy? Akože paradoxne, takto ukazuje sa, že politici, technológovia moci, inteligenciu možno nepotrebujú, čiste na tie machiavalistické mocenské vládnutie, ale potom aj kvalita toho vládnutia tak vyzerá. Hej. Berme to tak, ja som bol už alergický nad všelijakých tých, ja neviem, podržtaškého, ktorí vždycky tak bedákali, no musíme ísť za Mečiarom, hádam nám dá, neviem, na noviny, hádam nám dá na to. Nie, nič sa nestalo. Po roku 98 úplne odsudzenie, išli si svojou cestou. Dalo sa to aj tak, ale ako tu kolega hovoril, ťažkými kolaterálnymi, teda vedľajšími stratami na kvalite toho vládnutia a na to, že vlastne sa stratila vízia a smerovanie.
No. To okrem tej nešťastnej prichmatizácie a toho zlodejstva, čo sa odohralo, tu bolo ešte jedno nešťastie. A to sa nazýva politický nominant. To bola táto karieristická banda zločincov, ktorí skutočne ani nevnímali, že slovenský národ má nejaké potreby, záujmy, práva a tak ďalej. Oni jednoducho chceli a boli ochotní si dať akékoľvek politické tričko a títo politickí nominanti boli takisto ako privatizácia prekliatím tejto nádhernej a pre nás teda aj veľmi užitočnej doby.
Vieš, práve tam ide o to, že čo v tejto fáze bolo možné robiť. Ja som dodnes presvedčený, že to obdobie tých kalných vôd sa mohlo aj využiť pozitívnym spôsobom, keď sa rozdávali majetky, kedy najväčšie transfery majetku po Bielej hore v tejto stredoeurópskom kontexte tu boli od roku 89 do nejakého 98, tak vtedy aj inteligencia mohla získať nejaký majetok, ktorý mohol generovať jej činnosť. Lebo spoliehať sa na to, že budú nejaké transfery, dotácie, vlády sa menia, ale niečo ostáva. Samozrejme, transatlantické think tanky alebo tretí sektor, ten bude dotovaný vždy, preto lebo donory sú aj mimo územia Slovenska, a teda predovšetkým. Hej. Ale predstava, ako sme hovorili, že filantropická, schopná, rozvíjajúca, mienkotvorná, kapitalotvorná vrstva bude podporovať médiá, združenia inteligencie v zmysle nejakých mozgových trastov alebo
združenia národnej inteligencie.
To sa ukázalo ako absolútne.
Lebo iná inteligencia je podporovaná veľmi mohutne aj Spojenými štátmi.
No však práve. Takže keď už toto bolo asi naivná predstava a škoda, že sa naozaj vtedy niečo nedohlo, ale
Roman, nebola. My sme prosili, ja som osobne bol za pánom premiérom, teda Mečiarom. Nie v tej vile Elektra, lebo tedy mal svoju vládnu vilu, ale bolo to v Trenčianskych Tepliciach. A som ho prosil, hovorím mu, pán Mečiar, Ja sa nemôžem ani sám živiť, lebo nemôžem malovať, pretože v mojom ateliéri slovenská inteligencia je, to znamená, že nemôžem sa živiť. Keď už nám nemôžete dať nič, tak nám dajte aj nejakú starú budovu. My si ho opravíme, my si ho omietneme, ja neviem, spojazdíme, hoci akú zrúsalinu nám dajte. Hej. A Mečiar mi na to povedal. Čo musí to v Bratislave? Ja som tak sa od otázkou pozrel na neho a napadlo, jeho napadlo. Ano. Nemôže to byť napríklad Pezinku. Tak som z celej síly treskol do stola a som povedal, nechcete nás náhodou poslať na cajlu? To ma skutočne rozhúrilo, pretože som si uvedomil, že sme mu pomáhali. Keď sme mohli, pretože v tých dobrých dobách skutočne sme spolu, bo bol to človek, ktorého sme potrebovali, tam treba povedať, že skutočne Mečiar zohral kľúčovú úlohu, tam o tom nie je pochyb, hej? Že sme tam nemohli mať žiaden lekvár, potrebovali sme rozhodného človeka. Ale že sa takto zachová. A pritom sme nežiadali nič, len zrúsaninu a hovorím, však proti nám strieľa tretí sektor z renesančných a barokových palácov, majú svojich právnikov, majú svoje vybavenie, majú svoje rozmnožov, my sme nemali nič. Keby nebol Peter Vistík, doniesol, dokonca ho doniesol z Tajvanu, kde rozširovala Siba Gagi, pre ktorú Peter Vistík pracoval, rozširovali tam svoje vplyvy a tak ďalej, nám doniesol fax, ktorý sme museli tu na nostrifikovať, lebo nebdalo sa tu vysielať. Do dneska deň mám ten fax ako zlatý grál, ho nosím, lebo cez ten fax sme vysielali potom tie prvé správy o zvrchovanosti, o tom, čo sme dosiahli. Som vám to už možno spomínal, že sme mali vyše 7-tisícový účet mesačný za telefón a faxy a tak ďalej, čo sme skutočne už vysielali. Áno, sme slobodní, už sa to blíži, už to bude. Hej? A toto nám povie človek, ktorý rozdával miliardy takým ako Rezeš? Takým špinavcom, keď to inak neviem nazvať? Prepačte, že som sa nechal uniesť.
Žiaľ, je to tak. No, to možno, mňa tak napadlo, že takí všelijakí straňakovci a podobní glotované rukavy a všelijakí tí z tohto okolia vedeli z toho vyťažiť veľmi veľa v prospech len seba a nie v prospech celku. A možno to bolo, to okno príležitosti sa skrátka zavrelo. Zavrelo s tým, že to skončilo tak, ako to skončilo. A vieš, aj dom v Pezinku má nejakú hodnotu, však po nejakom čase sa dal predať a mohlo sa kúpiť niečo.
Roman, to ani nerozprávať ďalej, pre Boha nie. Nesmieme z Bratislavy odísť. Ale však nerozprávali, že bude slovenské hlavné mesto bude v Bystrici alebo v Zvolene. Som povedal, nie. My toto vzácne mesto, v ktorom je aj Devín, v ktorom sú naše staré dejiny, my nesmieme Bratislavu opustiť na veľtoku Dunaja, na začiatku najväčšieho horstva Európy. Nie, nie.
Hovorí sa o tom, že tá budova mohla prenajímať a z prenajmov bezinskej budovy sa mohla...
Ale my nie sme kšeftári, našou úlohou nie je kšeftovať. Roman,
No nie, tak akože fajn, asi aj tí ľudia... U Hájekovej nadácie majú tam ľudí, ktorí robia projekty, ktorí zabezpečujú financie a potom
sú... Ale sú platení zo zahraničia peniazmi, ktoré sú...
Ale však, keby si mal nejakú... Dobre, toto je zbytočné teraz o tom hovoriť. Skrátka, toto obdobie sa dalo využiť.
My sme mali generovať myšlienky, idei a riešenia a našom úlohu nebolo
všetkovať. Pretože tam sa ukazuje, že konzumenti tých myšlienok, koncepcií boli takí, že na to kašlali. To znamená, že môžeš niečo robiť, keď máš odberateľov alebo niekto, kto si to váži a kto vie to oceniť.
Roman, keď padlo HZDS, neviem, koľko je to rokov, ty si politolog, lepšie si to pamätáš.
V 2010 sa dostali do... V 2010 už padli.
Tak. Ozval sa telefón a ozvalo sa. Pán Hornáček, čím nám môžete pomôcť? Vieš, čo mi napadlo? No. Ale nie som skutočne zlomyslený. Napadlo mi, pán Mečiar, prečo voláte mne? Prečo voláte človeku, ktorého ste vykopli pre neposlušnosť v stranickom hlasovaní z politiky? Prečo nevoláte Rezešovi, ja neviem, iným miliardárom, ja neviem, kto to všetko dostal, ja som skutočne v tomto nie. Ale napriek tomu som za ním išiel, tomu položil na stôl naše uznesenia našich konferencií, ktoré som ja ako predseda povinný dodržiavať, keď už nikto iný, tak predseda určite, a som mu povedal, pán Mečiar, prečítajte si tieto uznesenia. Ak nájdete tam spoločne styčné body s nami a s vami, som ochotný robiť všetko, aby sa znovu HZDS dostalo tam, kam patrí. Takže tak to bolo.
Dobre, poďme teraz k tomu, čo ja som teda prežíval. Ja som už videl, kedy tieto združenia boli, nazvime to, jemne povedané za zenitom, to znamená ich vplyv na reálnu politiku upadal, ešte stále
bola nejaká... My sme neboli za zenitom, nemali sme vplyv politický, pretože nás vykopli politické strany.
Však práve, a to je ten zenit.
Urobili sme štátnu doktrínu, urobili sme štátnu ideu Slovenskej republiky a viacero konferencií, ktoré keby sa naplňali dneska, mohli sme byť na tom lepšie, ako sme.
No, to aj napríklad otázka štátnej doktríny, však ja o tom veľa hovorím, aj píšem. Tam je predpoklad to, že všetky politické garnitúre relevantné, ktoré sú, sa na niečom zhodnú. Ako sa chceš zhodnúť s psychiatrickým pacientom, ktorý tu je? Dneska sa nemáš s kým, dneska neexistuje presah. V podstate tá politická...
Ale my sme to ponúkali roku 2000.
Viem, ja viem, ale ani vtedy to nebolo možné. Bolo asi ťažké, aby sa...
Ale nie našou vinou, znovu opäť ukážme na prstom toho, ako povedal kráľ je nahý. Nie my sme nahý, oni sú nahý, lebo zradili národ, my sme národ nikdy nezradili. Nikdy. Ani ho nezradíme.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
No však práve to je to, skrátka vtedy, ale však ja to, treba to iba konštatovať, netreba dávať, že kto je vinný. No vinný je samozrejme politika, ktorá arogancia moci, ktorá si povedala, nikoho nepotrebujeme, my sme tí najmúdrejší, nikoho nemusíme načúvať, lebo my máme mandát, lebo my to s ľuďmi vieme a ako si to urobíme, tak to bude a to bude vždycky najlepšie. A
žiadna... Výsledky vidíme, výsledky prežívame.
No. Čiže ako teraz toto neriešme, že kto bolo, ako realita bola taká, že inteligencia sa odpojila od moci.
Opačne, podstava odpojila od inteligencie.
Jedno, to je ako 2 plus 3 alebo 3 plus 2. Jednoducho, výsledok je stále ten istý. No a...
Ale beda tomu, od koho pohoršenie prichádza.
Však dobre. No a teraz nejde o to, že kto je vinný, lebo to je viac menej jasné, to je tautológia, ale skúsme si povedať, čo ďalej, alebo ako sa to ďalej vyvíjalo. Ty hovoríš stále o tom, že samozrejme každá nejaká generačný výrad by mal byť, že povedzme tí bystrejší ľudia, premyšľavejší, ktorí majú nejakú víziu o spoločnosti, ktorí premyšľajú nad spoločnosťou, by sa mali nejakým spôsobom presadiť. No a tá generácia, ktorá som, povedzme, že ja, ale ona to je veľmi taká zubatá a veľmi fragmentárna generácia,
Vy ešte nie ste generácia. Ja vám poviem aj prečo, ale nechcem vás uraziť.
To je tvoj pohľad, ja mám táto iný pohľad a môžem ho aj teda obhájiť, alebo teda povedať. Poviem to inak. Na prelome milénii, keď sme si tak rekapitulovali, čo máme, tak sme tu mali dýchavičnú kultúru od Taja Krišku. Bol tu skomierajúci literárny týždenník, marginálne národné noviny, marginálne slovenské pohľady a okolo toho sa grupovala alebo gravitovala nejaká národne orientovaná inteligencia. Ešte chvíľu aj v printe vychádzalo slovo, nové slovo, potom ako web. Čiže zo pár marginálnych médií, ktoré doslova živorili, niektoré dodnes živoria. No a potom okolo toho roku 2010 ešte toto bolo takých 10 rokov, možno 12-13 a potom aj nové technológie, aj vznikla nejaká nová generačná skupina, ktorá pochopila, že snažiť sa ovplyvňovať politikov, komunikovať s nimi, dávať im svoje vízie, koncepty, myšlienky je naivné, preto lebo na to vôbec nie sú zvyknutí. Neexistovala na tejto národne a sociálne orientovanej strane politického spektra prirodzená difúzia alebo prechod medzi tretím sektorom alebo think tankami a politikou a naopak, ako to fungovalo napríklad, ako som povedal, pri Miklošovi a pri Hajekovcoch, pri Ondrejčákovi, čo bol niekedy štátny tajomník, aj veľvyslanec, a pri X Naďovi a podobných, čo robili v atlantických think tankoch a dneska aj minister, keď si zoberieme druhú
stranu. Lobistické skupiny robili.
Lobistické skupiny. Žiadne také lobistické skupiny si tieto nazvime to, národne a sociálne orientované strany nepripúšťali, nič také neexistovali, nemali záujem o žiadnu komunikáciu. Jednoducho nulová spätná väzba. A vznikla, a teraz hovorím, je to fragmentovaná generácia, plus minus sa poznáme, ale nejaká neliberálna, alternatívna skupina médií, ktoré idú nie v prúde, ale proti prúdu.
Akcie schopná,
presne tá, ktorá je relevantná a mienkotvorná už len preto, že vyvoláva obrovské protireakcie, snahu ich umlčať, potlačiť, eliminovať a podobne. A áno, od toho roku 13-12 podobne začali vznikať projekty ako Zemavek, ten mal vyše tuším 10 rokov, Slobodný vysielač, Infovojna, Hlavné správy, Hlavný denník, Veci verejné. A áno, to sú ľudia, ktorí povedzme majú od, ja neviem, 47 do 55 rokov, čiže to už je generácia a toto sú veci, ktoré mimochodom o ich relevancii svedčí to, že sa prijal špeciálny zákon, ako ich likvidovať, že 3 z týchto projektov v čase besňujúcej hystérie vojnovej zakázali, respektíve vypli, že idú tvrdo po krku, že tu vznikajú aj ZVTV, napríklad TV Slovan, ďalšie akože špeciálne médiá, ktoré chrli každý druhý, tretí deň 20, 30, 40 minútové rozhovory a minimálne mediálna altra. Dneska tá koncentrácia ľudí s nerovnakou kvalitou, to si treba jasne povedať, od veľmi zaujímavých ľudí, ako je Stanek, až po niekedy aj poriadnych čudákov. Áno, táto alternatíva mediálna, táto nejaká mediálna odpoveď tu funguje a má takýto výraz. Keďže nekomunikujete s nami, s inteligenciou, tak pokiaľ získame istú mediálnu moc a vy ste z tej mainstreamovej alebo korporátnej vytesnení, tak postupne ako vám bude dobrá a bude to oboj strany, neže deal, ale jednoducho ten filter, ktorý je... Krásne sa to ukázalo tým, že spočiatku sa politici báli, že budú nálepkovaní, že chodia do konšpiračných médií, že chodia tam onam. Dneska minimálne zo strany Smeru nič také nehrozí. Tí akože sú vždy a veľmi poctení, keď prídu do takýchto projektov. Sledovanosť je rádov v 10 000, v tom lepšom prípade, alebo teda v horšom prípade niekedy až v 100 000. A hlavne 30 až 35% ľudí sleduje mediálnu alternatívu a vznikli niektoré naozaj mienkotvorné projekty. Takže toto je ako keby tá štafeta, ktorú ty hovoríš, takto sa odovzdala štafeta nepriamo. Lebo tá je nereálna.
No. Ja môžem len pochváliť a byť spokojný, že teda vôbec niečo vzniklo. Iná vec je, a znovu opakujem, nie je to vaša chyba. Inteligencie alebo iniciatív, ktoré chcú a podávajú ruky. Je to chyba tých, alebo zámer, neviem, tých, ktorí by mali toto prijať a mali by hotové destilované riešenia, ktoré by mohli ešte podrobiť oponentúre, kritike a tak ďalej, pozvať si ďalšie odborné osobnosti v tej veci a napiec, alebo uvariť, alebo ako by som to podať slovenskému národu, ktorý si to skutočne zaslúži. Také riešenie, ktoré je optimálne z tých riešení, ktoré môžeme urobiť. Aj tu si treba povedať, že my nemôžeme robiť svetoborné opačné meny tu na, ako ste to písali, kedy si ich preto zmeníme, kapitalizmus už nebude a hento. O tom my rozhodovať nebudeme, to sa s tým rozlúčme, hej. My sme nie štát tejto kapacity. Ale o tom, či budeme mať špinavý dvor a zašpinené okná, alebo budeme sa dívať na svet iným spôsobom a kultúrne, ako starobili kultúr, o tom môžeme rozhodnúť. To právo nám ešte nikto nezobral a ani nám ho nemôže zobrať, pokiaľ sa ho nevzdáme sami. A teraz, aby som povedal, pretože podstata je, prepáčte, stále hovoríme, že máme 30 rokov a ja som ešte stále nestihol ani povedať, na čom tá stála konferencia stojí. Veď ja keď som otváral tú konferenciu, ešte som nebol ani zvolený za predsedu, ale ako predseda koreňov, som teda mal ten úvodný príhovor, tak musím a som povinný, lebo naši členovia ma odvolajú, ako nepoviem, hej. My si povedali, že v tejto dobe, v tomto demokratickom prostredí okolia, aj na vnútorných pomeroch Slovenska, že sme skutočne dozreli ako národ, aby sme mohli zodpovedne prevziať svoj osud do vlastných rúk. My si povedali, že môžeme ako národ, smieme a teda aj musíme vtlačiť tejto dobe pečať vlastných rozhodnutí. Teda už nečaká, čo povie tamten, či onen, či tamten hent, ale my. Zároveň sme si povedali, že je to príležitosť, výzva a príkaz zároveň. Aj sme sa chopili tejto príležitosti, aby sme sa mohli zaradiť do spoločenstva slobodných a rovnoprávnych národov sveta. To bolo ešte pred vznikom Slovenskej republiky. Áno, pretože Združenia slovenskej inteligencie, ktoré vytvorili stálu konferenciu Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ho dali ako dar k obnoveniu Slovenskej republiky ešte pred jej narodením. Urobili sme niečo podobné, ako urobil Štefánik, a najmä Štefánik, že založil armádu štátu, ktorý ešte neexistoval. Česko, pomočka alebo spojovník Slovenské légie. Keby sme neboli mali túto autoritu za sebou, ale pred sebou, alebo okolo seba, ale nevyžarovali ho, tak by nikto nebol možno ani uvažoval o tom, že nejaké Československo vtedy vznikne. Potom sme uvažovali, čo je našou hlavnou úlohou. Prečítam. Vytvorenie konečne už vlastnej perspektívnej koncepcie národno-štátneho života Slovákov. Do dnes deň sme národom, ktorý balansuje nad priepasťou zániku bez vlastnej štátnej doktríny, bez vlastnej koncepcie, a prijíma stále nejaké cudzie koncepcie, na ktoré samozrejme frflen a na ne doplatí, čo je celkom zákonité, ale nemáme. Pritom nie, že nemáme. Neprijali ho politické reprezentácie. My sme navrhovali niekoľko týchto riešení, máme ich vo svojich zborníkoch, to znamená, sú na svete. My v tomto prípade nebudeme patriť medzi tých, ako sa hovorí, aby sme v hanbe nezostali. My v hanbe nezostaneme. My sme skutočne prichystali životaschopné koncepcie, ktoré by mohli. Pamätám si aj na pána profesora Stoneka, ktorý opakovane povedal svoje riešenia s tým, s tou podmienkou, ak sa to uskutoční do 2 rokov. Ak sa to neuskutoční, je to zbytočné, čo som povedal. Čiže pozor na časový faktor. Tomu už povedal, pozrite sa na tých nešťastných Kataláncov. Hej? Potom sme uvedomili si, že najcennejšie klenoty slovenského národného pokladu. Nemáme my zlata, to nám všetko vykradli cudzí, ale je národná pamäť a národný charakter. Sme národom tvorcov hodnot. My sme tie včely, ktorým 10 a 1000 razy možno za svoj život vyrabovali nejaké, ja neviem, trúdy, nie trúdy, ale tie, čo sú to tie žravé, tie sršne, vyrabovali im. Videli ste včelu, ktorá by sa vešala na nejaký plod, alebo že by sa povedala, že život nemá zmysel? No a keď ich 10 zostalo, tak začali robiť presne to isté, čo robili predtým, než ich vyrabovali. Spárili sa, naložili vajíčka, zabezpečili im medom, aby mohli žiť, vychovali ich, ako majú pracovať a pokračovali v novom včelstve. Áno, sme národom včiel. Nie sme národom ničiteľov, sme národom tvorcov. Spamätajme sa z toho, uvedome si, čo z toho vyplýva a konajme podľa toho. To sme si povedali na začiatku. Aby sme si určili sami perspektívy vlastného rozvoja. To bolo našou prvoľadovou úlohou. Citujem. Spoločne vybudovať demokratický právny štát. Áno, ktorý môže zvrchovane rozhodovať. Je to v ústave Slovenskej republiky. Stalo sa to ešte predtým, ako vznikol štát. Ďalšie. Príkladom, vlastným príkladom slovenskej inteligencie. Nielen prezentovať, ale aj realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. Spoločenstvo, ktoré má 5,5 milióna duší. Ako sú rozvadené, to nebudem hovoriť, to všetci dobre vieme. Aj keď sa celé spojí, keď aj 5,5 milióna duší bude dýchať tým istým dýchom a bude hovoriť o tých istých ideách a bude naplňať tie isté predsavzatia, je nás málo proti tým silám, ktoré sa usilujú o toto nádherné aj strategicky významné miesto uprostred Európy. Takže si musíme uvedomiť, že stále sme v ohrození, ako to povedal náš zakladajúci člen Milan Rufus, budeme vždy na jedálničku našich susedov. Je to strašné, keď si to uvedomím, ale je to tak a musíme sa s tým naučiť žiť. A keď sme prežili 1000 ročie bez štátu, prečo by sme to nemali prežiť teraz? Hej? A preto je dôležité, a citujem znovu, odovzdanie vedomostí a uplatenie svojich schopností na prospech vlastného národa v čase, keď ich najviac potrebuje. Nie len vtedy. On ich bude najviac potrebovať sústavne. Lebo sme najmenším geopolitickým subjektom a každý z našich susedov má minimálne 2-krát takú kapacitu ako my. A uvedomiť si, že najväčším bohatstvom každého národa a každej spoločnosti je tvorivý duchovný potenciál ľudí. a ich motivácia obetovať sa pre svoj národ, pretože to je budúcnosť nielen pre nás teraz a plný taniera, neviem čo všetko, ale aj pre naše deti, pre našich vnúkov, pre našu budúcnosť. Nie je to nádherná idea, neoplatí sa preto žiť, neoplatí sa preto, keď to musím tak, alebo nemusím to povedať, ale poviem to, aj zomrieť. Veď ale mnohí zomreli, ale vďaka ním žijeme my. Chvala Pánu Bohu, že áno, a nie chvala, chvala nám. Hej? V tom je mravný imperatív našich dejín, aby sme si sami pomáhali a boli aj hodní pomoci, aby sme ukázali, že sme si zaslúžili. Lebo sme si zaslúžili a keď kdokoľvek mi povedal, že slovenský národ, už som to hádam povedal 1000 razy, že sú barani, nie sú barani. Slovenský národ je statočný a odnieslo si svoj osud, ktorý mu navarili jeho zradcovia a zapredanci a ničomníci, ktorí ho nemali radi, ktorí ho nenávideli a zapredávali sa cudzím. A on tieto rany odhojil. Odhojil ich a prežil 1000 ročie ťažkého útlaku alebo ťažkých dejín, aby som to povedal, lebo nevždy bol utláčaný rovnako, ako sa to hovorí. Ale a čo sme odporúčali? Nech nás pri práci sprevádza heslo múdrosť, svornosť, vytrvalosť, ktoré je heslom spoločnosti slovenskej inteligencie korene a tak ďalej, ktorá vás týmto srdečne víta na našom stretnutí. Áno. A my sme to dokázali. Sme sa zaradili medzi generácie, ktoré sa nikdy nevzdali. Táto myšlienka a realizácia tejto myšlienky začala ale tým, čo som povedal. Že my ako slovenská národná inteligencia, nacionalisti, ako hovoria, neviem čo všetko nám prilepujú na neviem čo všetko, sme oslovili inteligenciu Slovenska. Bez ohľadu na všetky naše rozdielnosti. Hej? V organizačnej rade boli ľudia ako, ja neviem, povedzme pán Hikiš. Inaj z hodov okolností pán Hikiš jediný, ale nech sa neurazí. Hlasoval proti tomu, že to nemá zmysel. Však máme Maticu, máme Slovenskú národnú stranu a tak ďalej. My sme predsa len sa nevzdali a založili sme Slovakiu plus. Urobili sme rozsiahlý sociologický prieskum na profesionálnej úrovni ľudí, ktorí robili sociologické prieskum, kde sme sa pýtali. Dovolujeme si vás v súvislosti so vnikom a tak ďalej osloviť. Či je to dobre, či to chcete, či to má zmysel, či budete spolupracovať, aké osobnosti odporúčate. Urobili sme to skutočne na vedeckom podklade zodpovedne, hej? A preto sa nám podarilo 30 rokov vydržať, ako sa povie, na čele zápasov, pretože nebolo jednej veci, jednej jedinej veci, nikto mi to nedokáže, vážnej veci celoslovenskej, kde by bola chýbala spoločnosť korene, lebo stála konferencia slovenskej inteligencie. Podarilo sa to a dôkazom je, že sa to dá. Toto je celý odkaz. Ja viac ani nepotrebujem povedať, ale aj korene, aj Slovakia plus dokázali, že Slováci vedia spolupracovať. Potrebujú motiváciu, potrebujú príklad. Bolo by dobre, keby mali aj stimuláciu, keby teda niekto pomohol. Ale keď aj nepomôže, veď tí pred nami robili ešte s horšími podmienkami a dokázali urobiť zázraky, tak ich urobme aj my, teda keď nie zázraky. Tuto mám pred sebou. Pozvali sme napríklad, ako som už povedal, aj Zemko tam bol tam aj Čarnogurský. Na našom prvom zasadnutí ja som nevedel ešte zvolávať vôbec, ako sa to vlastne má robiť. Prvý raz som to robil, bol som úplný novic, alebo ak sa tomu hovorí. Ja som zobral telefóny, zoznam a obvolal som všetky. Aj židovskú obec, aj evanjelickú, aj všetkých som obvolal. Hej. Mnohí to neprijali, mnohí sa na mňa vyrútili všelijakým spôsobom. A keď prišiel Čarnogurský, tu ho mám na fotke z rokovania v druhej sekcii, staví práve Ujo Belo Pola, doň ho bije. Prišli za mnou naši členovia a hovoria, pán predseda, je tu Čarnogurský, čo máme robiť? Ja hovorím, a čo by ste mali robiť? Koľko vás je? Asi 60 na tej sekcii. No prečo sa bojíte Čarnogurský? Viete, ako to skončilo? Asi po 2 hodinách Čarnogurský, keď zistil, že tam neúspeje so svojimi tézami, veď vieme veľmi dobre a pamätáme si, alebo mali by sme si pamätať pána Čarnogurského, ktorý sa dneska prezlieka už do neviem koľkej hadej kože, že sedel vtedy v 90. roku, keď napísal ten povestný článok Nová štátna idea v Slobodnom piatku, tak sedel s pánom Břežinským a s pánom Serešom vo Washingtone za jedným stolom. Takže čo chcete od toho človeka? Treba si vedieť skutočne, pamätať si dobre, lebo pamäť je základom inteligencie. Nedopúšťajme sa zbytočných chýb. Neverme ľuďom, ktorí sa skompromitovali tak, že nedopriali vlastnému národu ani štátny jazyk na území svojej vlasti, ani zvrchované rozhodovanie, ani ústavu, ani vlastný štát, o ktorom povedali, že je to kriminálny čin a tak ďalej.
No, toto je v podstate, takto to začalo, dneska sa to niekde vyvinulo a možno by bolo dobré zobrať nejaké poučenie. Predovšetkým takto, dneska je zjavne už doba, kedy je strašne veľa iniciatív, ktoré ale väčšinou nikde nevedú. Máme najhoršiu vládu, ako sme mali, lebo predtým boli elity, ktoré boli arogantné, prehliadali, ale aspoň tú technológiu moci ako tak ovládali a dnes máme naozaj ľudí, ktorí dneska na presadenie sa v politike stačí úplná náhoda, čiže si niekto sadne na schody alebo niekoho stretne v lese. Ľudia absolútne nepripravení a úplne prázdny, plítky, debata verejná nemá žiaden zmysel. Je to iba o egách niektorých ľudí, takže áno, zdegradovalo to veľmi zle, ale vždycky sa hovorí, že...
To má zmysel vždy, ale nie je akceptovaná. Znovu treba povedať, kým nie je akceptovaná. Kým nie je akceptovaná.
Ale práve to dáva istú výzvu v tom zmysle, že sme sa a dostávame sa na dno a treba sa od neho odraziť. Otázka znie, či sme schopní byť súčasťou toho reverzného chodu, to znamená z toho úplnej nuly, z toho samotného dna k niečomu lepšiemu. No, máme tu nejaké médiá, ktoré dokážu formovať debatu. Máme tu ľudí, ktorí vstupujú do verejného priestoru a ovplyvňujú. Máme nastali, tak by som povedal, oblúkom sa niečo, ani nie, že vracia, ale tak ako v 90. rokoch politici, nazvime to, že načúvali inteligenciu, teraz politici začínajú chodiť do médií, ktoré sú nejak hodnotovo zadefinované.
Roman, ešte... dozrieva čas na zmenu. Dozrieva, cítime to, musíš to cítiť ty, cítime to všetci. A národ to potrebuje.
Pán. No otázka je, kto tú zmenu vykoná, lebo tam zase si treba dávať, treba mať reálne očakávania a nenahovárať si nerealistické veci.
Oddeliť lži Dimitriov treba oddeliť od skutočných vodcov, ktorí zapletajú.
Ja chcem povedať, najprv chcem teda varovať pred plánymi očakávaniami a tie dostávam z rôznych teda takých kruhov alebo sfér, že teda je tu nejaká opozícia, je tu nejaká koalícia a obe zlyhali a sú zlé a príde nejaká tretia strana a táto to všetko vyčistí a urobí tu už poriadok. Nič také sa nestane. My bohužiaľ vieme, s akými figurkami môžeme hrať, vieme, ktorí sú relevantní hráči a oni sa len preskúpia. To si treba jasne povedať. Netreba nikomu, a tu už nehovorím o takých tých doslova blúdoch typu, že zrušíme politické strany a bude tu, ja neviem, 150 jednomandátových obvodov a to prispeje ku kvalite. Nič také nebude. Tam treba jednoznačne povedať, že tieto nekvalifikované blúdy alebo vízie sú nerealistické. Musíme si uvedomovať, že ak je nejaká reálna šanca, tak je to teda zmena, že súčasná opozícia sa dostane k moci a je to len hybridne a nie celo, lebo z troch opozičných relevantných strán možno, že dve budú súčasťou budúcej moci plus jedna súčasná koaličná, ktorá je samozrejme ako nič pekné to nebude, ale programovo to môže byť lepšie. Takže áno, máme 10 minút do konca. Treba sensibilizovať ľudí, ktorí sú, treba im inkorporovať názory, treba im nastavovať zrkadlo a to média dokážu. A minimálna retorika niektorých relevantných opozičných strán sa zmenila.
Áno, je... Procenta pustíme k slovu, nech nám povieš, ako on je skúsený človek. Čo si on vidí? Aké vidí východisko?
Áno, no to je, ja som to načrtol a teda nech to doťukne, lebo tiež som zvedavý, ako mám víziu.
No, začnem s tou zmenou. Očakávať nejakú veľkú zmenu je ťažké. Minimálne v novej vláde, aké budú musieť byť 3, po prípade 4 strany. A ja mám také okrydlené heslo, že koalície sú zradou voličov. To je teda prvý taký moment. Druhý, už koľko razy sa tu tá zmena zneužila. Naposledy to bolo ohľadne toho, keď zabili Kuciaka. Potom teraz, čo ja viem, čo bolo, tiež tie hysterické reakcie, čo nastali po nejakom trestnom čine a podobne. Takže to je jeden moment. Druhý taký širší je v tom, že aby sa spoločnosť mohla zmeniť, musí byť súlad ideí s mocou. Musia byť také vízie, ktoré sa presadia v spoločnosti. A dneska to je veľmi zložité, lebo rozbitá nie je len národná a ľavicová, nie je národný a ľavicový front, ale aj konzervatívne strany sú a liberáli takisto. Ale liberálom vyhovuje chaos. Ako to už bolo povedané, že USA nepotrebuje nič iné, len aby sa ich konkurenti medzi sebou hádali, robili si zle. V tom je takým zmyslom, alebo teda takou vyhliadkou do budúcnosti Čína, ktorá postupuje veľmi šikovne a jediná má potenciál tých Američanov ako si vyhnať z vodcovstva. No, potom ešte je jeden problém zložitosti politiky. Roman Michelko je tiež politológ. Treba vidieť niekoľko rovín, na ktorých sa rozhoduje o moci. Prvou je tá viditeľná špička, ministri, štátni tajomníci, predsedovia strán a podobne. Ale za nimi je taká stredná vrstva ani nie odborníkov ako nejakých manipulátorov, manažérov, ktorí týchto ľudí dostanú do rôznych pozícií, všelijaké rokovania sa dohadujú a príde tam šéf politickej strany a musí držať nejakú líniu. A potom je ešte to nižšie úradníctvo, ktoré tiež dokáže urobiť paseku. Keby bol čas, tak by som o tom porozprával viac. A ešte sa nám do toho dostáva aj tá regionálna úroveň. Slovensko má veľmi slabé regióny v porovnaní s niektorými rozvinutejšími štátmi. Všeobecne po socialistických štátoch je tá regionálna úroveň moci veľmi slabá. No, takže problém je tu v tom, že zmena vyžaduje zmenu komunikácie. Roman Michelko už niekoľko razy naznačil, že tu je nejaký potenciál, niečo, na čom treba pracovať. A druhou vecou je potom všeobecne atmosféra, taká mediálno-politická, ktorá v spoločnosti bude. Dneska tu nemáme atmosféru, ale máme tu hystériu, to, čo robí táto odporná vláda, to, čo sa deje vo svete bližšom i vzdialenejšom, tomu nenahráva. Takže jedine je to skutočne poučiť sa z toho, čo bolo, a musí sa nájsť nejaká skupina ľudí, ktorá je schopná sa dohodnúť a niečo začať presadzovať. Ja súhlasím s tým, že dneska je generácia politická, ktorá je síce rozdelená, ale sú v nej určité skupiny, ktoré inklinujú nejakým smerom. A žiaľ, v politike musí byť aj určité šťastie. Sú ľudia, ktorí dokážu ako si uchytiť ten duch doby a dokážu ho tvarovať. Bol aj v slovenských dejinách viac takých prípadov, nielen Štúrovci, ale aj v iných obdobiach. Takže takto by som to asi ja uzavrel. Nemali by sme byť príliš skeptický, nemali by sme sa vzdávať, keď tých pozitívnych momentov je veľa, ale musíme diskutovať a musí sa vytvoriť ten silný ťah v tej generácii, ktorej príslušníkom je Roman Michelko, možno aj o 10 rokov už mladší by sa k nej mohli pridať. Politické generácie sa v sociológii počítajú zhruba na 10-12 rokov. Potom musí prísť k nejakej zmene. Tak asi toľko to vo všeobecnosti, lebo konkrétny návod ja žiaľ nevidím, ale považujem za potrebné diskutovať o tom a rád sa takýchto diskuzií zúčastním.
Ďakujem pekne, pán docent. Samozrejme, každá vec, každý pohľad je veľmi dôležitý, pretože na koreňoch sa ukázalo, ako som už na začiatku hovoril, že dokážu diskutovať a riešiť problém ľudia, ktorí vyzlečú zo seba tie svoje rozpornosti, či už náboženské, ideologické, regionálne, osobné, neviem aké všelijaké. Prvou podmienkou, ak si dovolím ja teda nechcem povedať, že ako autor tejto relácie, ale ako človek, ktorý má 33-ročné skúsenosti, na budúci rok, ak dožijem, bude to v marci 33 rokov, čo som sa tejto službe národu teda odovzdal naplno, prestal som malovať, dal som svoj priestor, urobil som všetko. Jedinou mojou hádam veľkou chybou bolo, že som skutočne sa nestaral o rodinu. Nebyť mojej ženy, tak tá rodina by sa musela rozpadnúť, pretože som všetky svoje síly venoval tomu. A tuto chcem sa k tomuto aj vrátiť. To som povedal vám, Roman, ty si to určite pamätáš, keď ste tu sedeli, naši pokračovatelia, a poslední z tých 8, ktorým som už odovzdával, ste 8, ak to nevieš, 8, ktorým som odovzdával generačnú, symbolickú generačnú štafetu, som povedal. Pokiaľ nenájde vaša generácia človeka, ktorý sa bude na plný úväzok od rána do večera sústavne a vo všetkom venovať tejto veci, nevytvoríte to, čomu sa hovorí generácia. Či už to boli Bernolákovci, Štúrovci, každý mal svoju vedúcu osobnosť, svojho vodcu, to sa nehodí teraz, tak toho lídra, to je jedno, to je v podstate to isté. Vidíte, keď sa povie, že vodca, tak už hneď každý vidí Hitlera, keď sa povie líder, tak tam môžete zamotať kadečo. No, to len ako na okraj. Prvou podmienkou teda toho, aby bola generácia úspešná, že musí sa jej lídr alebo jej lídri, pretože môžu byť aj kolektívna autorita. Ja by som bol za to, keďže sa nevytvára tu nejaká taká osobnosť, lebo je tiež zaujímavé, že táto nádherná doba, ktorú sme prežili, nám nedala ani jednu takú vyhranenú a jasnú a presnú osobnosť, a rozhodnenú nie je ani pán Mečiar, ktorý len vďaka tomu, že bol teda vo funkciách, ako bol Štúr, Hurban, Hlinka, Dubček alebo nejaká taká, nie, ani jednu. To vám môžem povedať. Hej? To znamená, že prvé, čo musí urobiť ten človek, ktorý sa odhodlá pomôcť svojmu národu v tejto ťažkej dobe, keď ide skutočne o život, ide o život všetkých. Buď všetci prežijeme a udržíme si to, čo sme si vydobili všetky generácie, alebo všetci padneme. Takto je dneska postavená vec. To znamená, že znovu sa vrátim k tomu, musí sa vzdať vlastného ega. Musí všetko, čo je v ňom, jeho schopnosti, síly, energiu, čas, vedomosti, ja neviem, čo všetko, čo má, musí odovzdať do toho spoločného úľa, keď to tak poviem, lebo áno, mal by to byť úľ, ktorý jedni prinášajú to, druhý odnášajú, jedni čistia, druhý prinášajú jedlo, jedni sa starajú, druhý zabezpečujú, tretí chránia, štvrtý, ja neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vzdať sa svojho ega. Preto je nešťastie tejto doby, že máme významných ľudí, ktorí hlásajú a hovoria pravdu a hovoria dobre, ale nie sú schopní si sadnúť za jeden stôl a vytvoriť tú kolektívnu autoritu, ktorá by spoločne postupovala. Po ďalšie, baviť sa skompromitovaných a národné síly aj slovenskú štátnosť kompromitujúcich ľudí a snažiť sa vychovávať si novú spoločenskú elitu slovenskú a najlepšie je ju vychovávať vlastným príkladom. Keď mi vyčítali, že som si nevychoval nasledovníkov, tak som odpovedal len touto vetou. Čím viacej som ich mal vychovávať ako vlastným príkladom. Ukážte mi človeka, ktorý toľko obetoval, vlastne všetko, som povedal. Aj tú rodinu. Keby moje ženy skutočne by nebola vydržala tá rodina. Áno, treba sa takto správať. Potom nadviazať na pravdivý odkaz slovenských dejín. Čo je pravdivým odkazom, keď som sa mnoho razy pýtal, tak som, áno, to je zložité. Nie. Je to veľmi jednoduché. Slovenský národ od nepamäti, od dôb, ja neviem, od dávnych dôb, odkedy vôbec si predstavil, že by mohol byť, alebo chcel, prejavil vôľu byť národom, žiť slobodný národný život a zvrchovane rozhodovať o svojich veciach, vzťahovať. Áno, my nebudeme rozhodovať o svete, to vám môžem celkom pekne zaručiť, ani sa o to nesnažme, ale máme právo aj tú výsadu rozhodovať o svojich veciach a mali by sme to urobiť. Ne? Musíme odmietnúť tzv. Konzumný životný štýl, parazitický, ničiaci, nielen nás, ale aj celý systém života a sveta a nadhradiť ho hodnototvorným prístupom k životu, uvedomiť si, že sme národom tvorcov, nie národom ničiteľov. My nie sme národom expanzným, preto sme aj korene nazvali sa našimi koreňami alebo a tak ďalej. Združenia slovenskej inteligencie korene tvoria 3 rovnocenné členstvom, spoluprácou a spoločným cieľom vzájomne previazané organizácie, ktoré už 10 ročia dobrovoľne stoja na čele zápasov v službe národu a vlasti. Už je najvyšší čas nás striedať, pretože väčšina našich členov už je mŕtvych, nedá sa nič robiť. A prajeme preto mladej generácii, našim pokračovateľom, aby v zmysle nášho hesla, ktoré je trvalé, mohlo by byť aj na prezidentskej štandarde, múdrosť, svornosť, vytrvalosť, náročnosť, kritickosť, tvorivosť, aby dokázali pre slovenský národ vykonať také významné skutky, ako naši veľkí predchodcovia, čo im naša generácia korene bude aj naďalej priateľsky a partnersky pomáhať.
Musíme sa rozlúčiť, takže ano. Tí ľudia z toho zobrali svoje a takto sme si pripomínali 30 rokov v službe národa. Takže dovidenia, do počutia.
Ďakujem vám pekne, priatelia, a teším sa na budúce zase.
Ďakujem, do počutia.
Všetko dobré, do počutia.
Do počutia všetkým.
Áno, ďakujeme pekne, všetko dobré.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.